prostě převálcovat všechno. Netuší, proti čemu stojí. Oni to dokonce tušili, ale nechápali, že prostě to ví úplně.
Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak já vás opět zdravím, vážení posluchači. Dnes máme čtvrtek, poslední červnový den. Venku je teda krásný teplíčko, krásný počasí, aspoň tady u nás v Plzni. Jak je jinde, se dozvíme od našich hostů. Já vás moc vítám. U dnešní relace, která je vlastně místo interakce v akci, já jsem se tak už to trochu v poslední době naučil, že ta interakce v akci, nebo tu interakci v akci nahrazuje takovýma tematickýma pořadama. Dnes tu mám velmi zajímavý projekt, kterým je reforma společnosti, dneska už se to nazývá soběstačný ekonomický systém. Mám tu tři hosty, což je dobré, tři významné hosty. Já vám je postupně představím a oni vás pozdraví. Takže první tady vidím po ruce inženýr Petr Ježek. Petře, ahoj, já tě zdravím, slyšíme se.
Ahoj Pavle, slyšíme se dobře, zdravím všechny posluchače a diváky.
Ano, další je inženýr Libor Mikš. Libore, slyšíme se.
Ano, já slyším dobře, doufám, že mne je také dobře slyšet a přeji všem posluchačům pěkný podvečer.
Ano, a na závěr tu máme opět inženýra Františka Kovaříka z Brna. Ahoj, Franto.
Takže já tě taky zdravím, Pavle, a ostatní, jo, a chci říct, že taky u nás v Brně máme pěkně teda hustě teplo.
Hustě teplo, ano. Jsi trochu slabší, ale tak. Nedá se nic dělat. No,
to v Ostravě, tedy to jsem neřekl, je tady také teplo a řekl bych až moc teplo.
A nepršelo tam teď nějak trochu?
Ne, včera pršelo, dneska veslíme tady.
Dobře.
A já pouze dodám, že Praha je také dneska ve sluníčku, ačkoliv včera celý den prakticky propršel, protože se to táhlo přes střední Čechy, takže hold, dneska si to užíváme pěkně.
Já ještě poprosím Frantu, aby si dal mikrofon trochu blíž k ústům, jestli to, protože je slabší než ostatní a já s tím nic neudělám.
Takže teď je to slyšet.
Snad ještě bys to trochu sneslo, ale...
Je to slyšet.
Dobrý, už to asi bude lepší. Jo, tak, dobře. Předpověď počasí a aktuální počasí máme za sebou, tak to je to normální počasí a teď to ekonomické počasí, kvůli čemu jsme se tady vlastně sešli a setkáváme se minimálně tak jednou za dva, nejdéle za tři měsíce, kdy vždy zhodnotíme, jak to vypadá, co se změnilo. Koncepce je pořád 10-12 let pořád stejná. Koncepce, kterou vymyslel, bohužel nebo Štík, už dva roky to bude teď, nebo tři, asi dva roky, co v létě. Libore, ty to budeš vědět.
No, víš, že nevím, jak to ten čas
já vím, letí, že to bylo 4. srpna.
No, bylo to, myslím, že to bylo, vím, že to bylo v roce 20, tuším.
Opravdu. 20, takže to bude takhle. Kdy zemřel, bohužel předčasně, za jistých okolností, nevíme, za jakých byly to tak trochu podivné, samozřejmě Jirka Šlimbach, který byl duchovním otcem tohoto celého soběstatečného ekonomického systému. Takže ta koncepce už je tady 12 let. Prakticky se nemění, možná, že se trošičku lehce teda jako upravila, ale prakticky se nemění. A za těch 12 let já jsem osobně neshledal, ať jsem zažil mnoho už návrhů všelijakých podobných, tak jsem neshledal nic komplexnějšího a jasnějšího, logičtějšího pro mě, než co je právě ten současný soběstačný ekonomický systém, který bychom vám tady se snažili prezentovat. Budeme se snažit to prezentovat na základě porovnání s tím současným, co se děje. Proto říkám, že vždycky každý to vysílání je to trochu jiný, protože ten současný systém se lehce mění, většinou samozřejmě k horšímu. A to porovnání teda je trochu jiné, protože něco se mění, něco se nemění, tak proto to porovnání je trochu jiné a proto máme zase opět co říkat nového. Jak říkám, je nás tu dost na to, takže můžeme pomalu začít. Já navrhuji opravdu začít tím, že bychom trochu zopakovali opět ten začátek, ten základ. Libore, ty to vždycky víš, tak trochu to no, tak do toho se dostat, do toho. No.
No, tak já k tomu něco řeknu, když už tedy to přirovnal,
ano.
Že nás zajímá to ekonomické klima, tak tvrdí se tedy, že jsme schopni dneska ovlivňovat i to počasí.
Ano.
A to nevím, nakolik, já s tím praktické zkušenosti nemám, ale co vím určitě, že se tedy to ekonomické klima ovlivňovat dá. A jak si říkal, že jde stále k horšímu a k horšímu, tak pak je tady taky říct, jakoby pro koho k horšímu a právě protože se ovlivňovat dá, tak zjevně to bude pro někoho k lepšímu, protože proč by to někdo ovlivňoval tak, aby to bylo pro něj horší, že? To
ano.
Ekonomické klima. Takže situace je taková, že pro nás, běžné lidi, se situace skutečně zhoršuje a zhoršuje, což asi celá řada jejich posluchačů vidí a vnímá, že opravdu je kolem nás obrovská inflace, to znamená, že peníze ztrácejí hodnotu a tudíž se to odrazí v tom, že musí za věci, které dříve pořídili za určitý objem peněz, a dneska ten peněz, když to řeknu velice obecně, potřebuje mnohem vyšší. Když to porovnáme, že jestli jsme kupovali benzin někde třeba za 35 a 30 korun, tak dneska ho kupujeme za nějakých 45 až 50 korun, spíš těch 50. Což je vlastně zdražení poměrně podstatné. Když si to vezmeme na ta procenta, to se blížíme tam konkrétně u toho benzinu, tuším, tak už to vychází vlastně někde kolem 50%, což jsou hodnoty vlastně dříve nemyslitelné téměř. A když jsme o tom před několika lety mluvili, že i k takové situaci může dojít, tak si opět lidé mysleli, že asi nevím, co mluvím. Ale faktem je, když si ještě jenom tak pro srovnání si vzpomínám, jak ještě ten minulý systém, jak nám vždycky vykládal, jak prostě na tom západě, jak to mají těžké, když jim tam něco stouplo, já nevím, o nějaký, já nevím, 1,5% cena něčeho, nebo něco, a měli z toho samozřejmě obrovskou radost, teda, no, že se jim tam nedaří ekonomicky, tak tedy proti tomu jsou úplní žabaři. To my máme dneska tady nárůsty mnohem, mnohem vyšší té inflace.
Ano.
A proč se to děje? Děje se to proto, že se to někomu hodí. A ten někdo, komu se to hodí, podle všeho, tedy zase jenom můžeme odvozovat z té situace, co se děje a co prohlašují určité skupiny, tak máme tady nějakou skupinu kolem pana Klause Schwaba a ten nám tady vlastně maluje nějaké ty světlé zítřky, které mají spočívat v tom, že vlastně oni převezmou to břemeno majetku na sebe a že vlastně my nebudeme vlastnit nic a budeme v tom životě šťastní. Což by za určitých podmínek, ono svým způsobem dokonce za určitých podmínek by to tak být mohlo, ale kdyby to skutečně tedy nebylo takové, kdyby to nebylo dělené na ty dvě skupiny, že někdo má a někdo nemá. kdyby ten majetek byl skutečně společný, tak by to za určitých podmínek fungovat mohlo, ale zase za zcela jiných, než jaká je současná ideologie a co předkládá ta společnost lidem, o co je třeba se snažit, protože doposud předkládala lidem, aby se snažili mít co nejvíce, protože to je měřítkem jejich úspěchu společenského a tím to vlastně dodává na tom významu, na té váze a vážnosti vzhledem k ostatním. Takže to jenom k tomu, co se děje v současné době, jak jsi správně řekl, ten soběstačný ekonomický systém, ten už vznikl skutečně před více než 10 lety a právě vznikl jakoby reakce na ten současný systém, protože v té době, už i v té době, on zažíval samozřejmě určité problémy, ale pro běžného člověka nebyly natolik viditelné, jako jsou viditelné i teď, byť pořád se setkávám s lidmi, kteří pořád mají dojem, že se nic neděje. No? Pořád vzhledem k té obrovské mediální masáži, i když je to dvoustranné, protože na jedné straně pořád je všechno v pořádku, ano, že my jsme pořád jsme na té správné straně svobodného světa, ale už se nám tady mluví o tom, že si budeme muset přece utahovat ty opasky, že si budeme v zimě muset brát více svetrů, že, protože budeme muset méně topit a podobné nesmysly se tady objevují. To jsou takové ty, řekl bych, taky mičurinské rady lidí, kteří mluví o věcech, kterým vůbec nerozumí. Takže z toho pohledu se může zdát, že je ta situace vážná a svým způsobem pro nás vážná je. A rozhodně ale, co pravdou není, není to, že by to vzniklo nějak spontánně. Ano, je ten proces naprosto cílený a opravdu jedním z těch důvodů je vlastně přitáhnout trošičku více ještě ty šrouby, než utažené jsou. To znamená mít možnost nás ještě více ovládat a ještě více nám diktovat, co můžeme, co nemáme, nebo co můžeme, co nemůžeme, co máme, co nemáme. To je jeden velký úkol. No a druhý velký úkol, který má momentálně ta takzvaná svobodná západní klika, ten velký problém je v tom, že pořád se jim nějak nedaří ovládat plně ruské zdroje a dělají všecko pro to, aby se jim to podařilo.
Ano, to je velký problém pro ně. Zdroje nejsou, v Rusku je jich hodně, co s tím? Takže tak, proto tu
já,
máme...
Já už jsou takové ty řeči, jako jak si to vlastně, že to je nespravedlivé a že vlastně by to tak být nemělo. A najednou ku podivu se tam zase dostávají k takovým těm nějakým... Západní to je zajímavý, když se jim to hodí, tak vlastně ty socialistické myšlenky kolektivistické vlastně nejsou až tak špatné, že jo, potom, když je to v jejich prospěch, že? Čili zase je vidět, že prostě to, co je dobré pro ně, to je dobré, co pro ně dobré není, to je špatné, ano. A s hodou okolností, pánač stojí na té druhé straně barikády, tak se to přesně vyvažuje, to, co je pro ně dobré, tak většinou není dobré pro nás, pro běžné lidi potom, no, tam se to odrází.
Ano, přesně tak.
A to je vlastně zhruba, to je vlastně ten důvod, proč vznikal Jirkův nový ekonomický systém, který se snažil vlastně do značné míry právě tady tyto manipulativní vlivy eliminovat. Znamená to, že vlastně tady měl být systém, který měl nabízet možnosti všem, nejenom těm vyvoleným, nebo jenom těm schopným, jak se to dneska opisuje pěkně, ale měl nabídnout ty možnosti všem, ale to je možné právě jenom tehdy, když se omezí ty možnosti manipulace, to znamená, že se omezí možnosti být parazitem na někom jiném. No a to se pochopitelně těm, kteří parazitují, to se nemůže. Z principu věci to se jim líbit nemůže.
Tak. Dobře. Jestli to je všechno na úvod, já si myslím, že ano, od tebe. Já věřím, že Franta Kovařík, teď mu dám slovo, protože ten taky kdysi s námi začínal při té propagaci toho ekonomické reformy kdysi dávno. Franto, jak to vidíš ty tu změnu, která nastává na té jedné straně? Co bys ještě doplnil k Liborovi?
To teda vezmu taky jako v tom kontextu toho času.
Prosím tě, blíž tou mikrofonu, fakt si pořád slabší hodně.
No, teďka?
No, zkus to.
Je to?
Lepší. No, je, ale ještě by to chtělo trochu. Já bych přidal, ale pak zase Libor by byl moc silnej, víš, já vás mám na jednom Skypeu.
Pěkně, můžu mluvit slabším hlasem.
Tak. On si to upraví vždycky sám, víš, ten Skype asi, víš. On
tak, už je to lepší.
Je to lepší, tak no. Já budu držet takhle jako to.
Tak.
Dobrá, tak já to vezmu jako z toho pohledu, toho kontextu, toho času. Takže první věc, on to tady vlastně Libor trošku uved, jo, jak se to tady změnili vlastně, nebo jak se zvyšují teďka ty ceny a já bych to vlastně tak nějak zesumarizoval a zhrnul, že v podstatě se všechno to, co se teďka celá ta ekonomika jo, která kolem nás je, tak v podstatě už absolutně neodpovídá tomu, čemu by měla vlastně podle nějakých regulí, podle nějakých zásad a bych řekl i učení o ekonomice, tak v podstatě to už se podle toho nechová. Jo, v podstatě tady někdo chce něco utvářet k obrazu svému. Jo, to znamená, tím bych jako uvedl to, že vlastně veškeré ty ceny, veškeré ty změny cen, jo, ať jsou ty inflační zvyšování cen, jo, komodit a tak dál, tak všechno je to zcela umělé. To znamená, vůbec to nemá v ničem jako oporu, nemá to oporu v trhu, nemá to oporu vůbec jako v nějakém nedostatku nebo přebytku, prostě absolutně to nemá. Jo, čili to se úplně totálně urvalo z řetězu. A vlastně, když my se podíváme jako na ten systém, který Jirka vlastně navrhnula, o kterém se tady bavíme, o tom novém systému, tak ten systém je skutečně postaven na tom, že by to mělo na reálné ekonomice, skutečně na reálných věcech, jako na té komoditní části věci. To znamená, jsou tam nějaké komodity, nějaké ty zdroje a ty jsou prostě ta reálná část a ta reálná část vlastně vstupuje do toho ekonomického procesu a ten ekonomický proces, že společensky vlastně nějakým způsobem ovlivněný, tak prostě tohle to vlastně zužitkovává. No a tady zase musí fungovat nějaká ta pravidla jsou vlastně řečena tady v tom novém systému. Takže to je ten kontext času, který ukazuje, že prostě teďka se to dostalo vyloženě do stavu, který už je prakticky nepopsatelný. Jo? Což je taková ta vize, že prostě někdo přišel a řekl si, a teď my vám to takovým způsobem ovládneme. Jak on říkal, že to je ta skupina toho Švába, nebo já bych řekl těch strůjců toho nového, jo, světového řádu a vlastně to je ten pohled vlastně na tu novou ekonomiku. Takže to vidím já, že vlastně tam se to teďka dostalo a vyžaduje to vyloženě zásadní radikální změnu, protože toto nikam nepovede. Mm-hmm. Takže tak
dobře, dobře, takže to je tvůj úvod Franty Kovaříka, tak já než to skloním vždycky člověče. Tak a máme tu posledního na řadě a já jsem ho nechal schválně, protože Petr vždycky, když se rozjede, tak není k zastavení, Petr Ježek. Takže Petře, jak to vidíš ty v kontextu toho času? Jak se to všechno mění? A kam jsme dospěli?
No, tak především bych chtěl říct jedno moudro, které v podstatě bylo objeveno lidmi, a sice to, že biologický čas je lineární, plyne standardním způsobem, ale sociální čas, ten je zrychlený. A to můžeme v současné době pozorovat, protože vlastně ve světě neustále sledujeme celou řadu jevů, které právě vystupují vlastně v reflexi toho, jak vypadá socioekonomická situace na světě. V každé zemi v podstatě. Nebo ve většině zemí. A tenhle ten prvek ukazuje jednu věc. Tady skutečně ten starý systém je maximálním způsobem ohrožen v současné době. Prostě tím, že si stále více lidí uvědomuje, a už to nejsou jaksi ojedinělé ostrůvky lidí, kteří si něco uvědomili, ale prostě uvědomují si to celé společnosti, že vlastně tady v podstatě to vedení té společnosti, že si hraje vlastně určitou hru, která je výhodná pro ně, ale lidi to nezajímá. Já bych tady připomněl jako velice, velice charakteristický výrok předsedkyně našeho parlamentu, která prohlásila, že vláda tady není o toho, aby v podstatě sloužila lidem. To je tak symptomatický výrok.
Ano. Jo?
To je prostě naprosto čiré vlastně vyjádření té skutečnosti, že oni se necítí být lidmi. Jo? Oni jsou něco více. Nebo aspoň se tak jako za to považují. Já bych to ale obrátil k té zdrojové záležitosti v ekonomice, protože je pravda, že současný systém začíná v podstatě v oblasti zdrojů velice, velice skřípat. A ten nejnovější poznatek v současné době je, pokud sledujete situaci kolem plynu, kolem ropy a podobných záležitostí, kdy v podstatě kolektivní Západ prohlásil, že s Ruskem nechce, a jeho zdroji nechce mít nic společného, to znamená, nebude od Ruska brát nic. A
takhle, on by bral, ale
je to takový, je to politické rozhodnutí. Podívejte se na ty naše kašpárky, jak prostě prohlásili, bude nás to něco stát, že jo, když nebudeme prostě jako používat ruské zdroje. No, ale co se děje ve skutečnosti? Z Evropské unie jednotliví lídři jednotlivých zemí jezdí prostě kam se dá, jezdí do Afriky, jezdí do severní Afriky, kde jsou uhlovodíky, že jo, tam jsou zdroje, jezdí do Arábie, jezdí všude prakticky a přijíždějí, přátelé, s prázdnou. Nikdo nechce na místo jaksi ruských zdrojů nabídnout zdroje své. Proč? No, protože samozřejmě si přednostně hlídá využití těch svých zdrojů pro vlastní účely. A všichni si to velice dobře uvědomují. To znamená, že to, co nedávno ještě vůbec nebylo, protože kam vstoupila podstatě tedy jaksi noha amerických vyjednavačů nebo evropských vyjednavačů, tak tam v podstatě okamžitě se vytvářely kontrakty a okamžitě vlastně tedy docházelo k tomu, že oni vlastně získávali ty kontrakty.
Ano.
A ten zásadní problém je, že fakticky v současné době už se začíná opatrně našlapovat kolem toho, že vlastně tedy s tím Ruskem by byla potřeba nějaká dohoda, která by umožnila vlastně to pokračování, vlastně tedy využívání jeho zdrojů. Pochopitelně, a to je klasická otázka, která právě jaksi mezi těmi systémy a mezi tím současným a tím, který nějakým způsobem se prostě začíná vlastně rýsovat, tak je diametrálně odlišná, protože pochopitelně ten Západ si představuje ty koloniální kontrakty. To znamená, my přijdeme do kolonie, tam si jaksi nasmlouváme, že jo, pro nás nesmírně výhodné podmínky, oni to za nás odřou, oni to za nás v podstatě odpracují, ano, a my budeme prostě sklízet veškeré plody vlastně té práce. To je ten neokoloniální systém, který v současné době v podstatě do jisté míry platí i v České republice, protože i tato země je vysávána v podstatě. Takže to je jenom taková krátká reflexe toho, že už se něco děje, že už to není v takovém tom nehybném způsobu, že už zdaleka Světové ekonomické fórum a pan Schwab a prostě jeho sbor lidí, nelidí, protože oni s lidskou psychikou mnoho společného nemají, tak víceméně už začínají tahat za kratší provaz, protože jsou od těch zdrojů odstavováni. A to je to podstatné. To znamená, že to, co tady fungovalo prostě ty tisíce let, že prostě moc, která na této planetě fungovala, tak si osobovala to právo a měla tu sílu to právo si vynutit, vlastně tedy chovat se jako koloniální metropole vůči prostě těm koloním, vůči těm zdrojovým vlastně tedy územím pro ně, tak dneska toto všechno pomalu končí.
Hmm. Může za to Putin samozřejmě, že to je ten lump, který jim to nedovolí, který jim vzal tipec, jo, ale to je špatně.
Na tom je krásná jedna věc, když si na to Pavle narazil, tak ono je to opravdu o tom, jak se která země dokáže vlastně, řekněme, schopnostmi a ústy a prostě myšlením svých vůdčích lidí, jak se dokáže vlastně tedy s tou mezinárodní situací současnou vypořádat. A naše země ukazuje, že v podstatě je vedená lidmi, kteří jsou naprosto závislí, naprosto slabí, naprosto neschopní a vůbec si neuvědomují prostě poměrně jednoduchá řešení, která by minimálně pro tu transitivní fázi, pro tu fázi změny z toho starého systému na ten nový systém, by byly užitečné, protože by minimálně stabilizovaly podmínky. Já chci říct poslední větu. Ode mě už jste tady slyšeli pojem Gesara. A tvůrci Gesary jako globální změny vlastně, tak oni vlastně strašně lpí na tom, aby pro běžného člověka na této planetě ty změny nebyly prostě překotné, aby nebyly frustrující, aby prostě lidé v tom neviděli nestabilitu, aby v tom naopak viděli vlastně hledání a rychlé nalezení nové stability. A když si uvědomíme, čím je vlastně soběstačný ekonomický systém, a libor promine, ale začíná mi to už pomalu připadat jako ta klasická národní varianta Gesary, to znamená Nesara.
to je přesně ono, Petře. Aby jsme z toho neutek. Já jsem tu měl tu připravenou tu otázku, až dopovíš. Počkej ještě. Ten mikrofon ty si dej naopak trochu dál od pusy, protože do toho hrozně se fundí. Tak si dej trochu dál.
Už je to lepší snad.
Tak. Ale já jsem chtěl říct, přesně, mnoho lidí, včetně mě, protože nezná tu Gesaru a tu Nesaru teda úplně přesně, tak by mi zajímalo fakt to srovnání mezi tím soběstačným ekonomickým systémem a tou Nesarou. Lze-li to srovnat vůbec teda, ano, protože nebo aspoň nějaký ty styční body, který to má stejný, protože to by mi fakt zajímalo. Nevím, jestli jsou schopní další dva hosti, to znamená Franta a Libor, to srovnat, protože oni patrně nebudou znát tak tu Nesaru nebo Gesaru tak jako ty. Takže já bych to potom, anebo když už to slovo máš,
Pavle,
tak já bych byl
Pavle,
rád, kdybys to srovnal.
Já mám návrh. Tohle by zasloužilo zvláštní pořad, protože prostě to je
záležitost. Máme ho tu. Já si myslím, že by to stačilo. My se o tom můžeme třeba dneska bavit extra.
Dobře. Můžu k tomu říct, teda jako je pravdou, že určitě nemám zdaleka takový přehled o tom jako Petr. To je jednoznačně. Ale přesto z toho tedy, co jsem jaksi někde jakoby tak postřehl v těch nějakých útržcích, páč ono se pořád o tom vlastně moc nemluví, páč zřejmě není pořád zájem to ještě nějakým způsobem široce prezentovat, tak ta historie je vlastně taková, že vzhledem k tomu, že jaksi jsou chytří lidi přece jenom nejen u nás, ale i občas na tom západě, že v té Americe, tak oni také viděli, že to prostě jde někam, kam by to jí nemělo. Ano. A když porovnávali tedy tomu, jak ta ekonomika fungovala v dřívějších letech, tak si uvědomovali, že se to dostává do nějakých víceméně stále více neřešitelných problémů a situací. Takže navrhli vlastně ten systém Nesary. Ano, pro tu Ameriku.
Ano.
A čita je vlastně v tom prvotní a vlastně teď vlastně ta nějakým způsobem řeší tu problematiku těch Spojených států, čili jinými si je to napasované na jejich konkrétní situaci, na jejich problematiku. A následně potom vlastně došlo k takovému, jak bych řekl, takové jakoby zobecnění určitých principů, jak by vlastně ten nový finanční systém měl fungovat. Či jinými slovy, jakoby Gesara jako taková vlastně není dotažená až do nějakých úplných jakoby do detailů. A vlastně jde o to, že ty principy té Gesary by se měly rozpracovat právě na tu národní úroveň pro každý ten stát. A z toho pohledu potom právě nevnímám, jako když prohlásíme potom vlastně, jakoby, že by to mohlo být, jakoby to rozpracování Gesary. Ano, ten náš soběstačný systém, tak se domnívám, že to není úplně mimo mísu, takzvaně. No. Ale počkám si právě na takový výkop a schválně poslechnu si, co k tomu řekne Petr.
Ano, určitě by to mohlo být takovým předmětem dnešního pořadu, protože mnoho lidí opravdu, včetně mě říkám, nejsou schopni to srovnat. Jo? Jestli to vůbec lze teda srovnat. Já nevím, Franto, jak jsi na tom ty s Gesarou a Nesarou?
Mě to zajímalo také, protože to tady právě jsem slyšel od Petra jako poprvé, takhle tyhle ty, nebo jsem tam nějaký, jsem zahlédl, no tak jsem si dal tu práci a trochu jsem si vyslechl, myslím, že to tam hodně mluvil ten Tichý, že?
Ano.
Takže on to tam popisoval, takže já jsem si schválně jako zaposlouchal, co to jako představuje. A můžu jenom říct, teďka, když to budu srovnávat s tím naším systémem, ta Gesara, potažmo teda ta Nesara, je zaměřená zejména, já cítím, na finanční stránku věci. To znamená na peníze a na to, jakým způsobem by se měli obnovit vlastně ten vztah peněz, jo, vůbec k tomu, k té ekonomice. Jo, to mě tak připadá, že vlastně ta hlavně, o tom to je to klíčové, o čem jako pojednává, snaží se, jak už taky Petr uvedl, aby to mělo co nejmenší dopady, že na ty obyvatele, aby je to nějakým způsobem neomezilo, nebylo tam takové nějaké krizové přechodové období. Jo, to mi jako takhle připadá. Ale zase, když bych srovnal právě s tím naším systémem, tak já to vidím, že ten náš systém má takovou větší šíři. Má tam právě ty prvky, které obsahuje ta Gesara a Nesara. Jo, to znamená, to je, jak oni říkají, zlatý standard. My tam v podstatě bychom nemuseli mít zlatý standard, my jsme to omezili vlastně množstvím jako té měny, jo, když to takhle řeknu, že prostě ty peníze, že nelze jako jednoduše množit, čili není to fiatová, tam to jako opírají vlastně o tu hodnotu zlata, ale v podstatě je to takový ten stejný princip.
Ano, proto
takže
říkám...
takhle to jako vidím. No, čili to je můj jako náhled na to, mm-hmm. když, jak říkám, neznám plně ty detaily, ale možná Petr to jako možná doplní, řekne, jestli mám pravdu, že jak já jsem to jako pochytil, že prostě zejména je to tam právě ta stránka, ta finanční těch peněz, jo? Tak jsem to viděl
možná,
já.
Možná, že bychom mohli právě nechat Petra vždycky říct si nějaký základní bod, který tam je, nějaký nosný bod v té gesaře nebo nesaře, nebo o čem se budeme mít, asi o té nesaře spíš, národní ekonomický systém. A potom vy byste k tomu řekli to, co jestli s tím jako souzní ta reforma společnosti nebo ten soběstačný ekonomický systém, anebo nesouzní, jestli to je trochu jinak, jestli je to myšleno všechno jinak. Jo? Co vy navrhujete? To si myslím, že by nebylo špatný.
Nebudeme navrhovat, pojďme do toho.
Výborně, výborně. Takže Petře, je to na tobě, rozjeď to, co jako hlavní smysl ty nesary. Budeme se bavit o té nesaře, protože ano.
Nikoli z jednoho prostého důvodu, že nesara je v současné době utlumena právě ve prospěch vlastně celosvětové změny. Ano. Protože všichni zúčastnění si uvědomili jednu věc. Současná moc má globální charakter. To znamená, nelze ten problém vyřešit v jedné, byť velké zemi. Jo? To je základní motiv, který tady jako je třeba, aby to zaznělo. A ty národní nesary v podstatě ty jsou spíš jaksi reflexí toho, že už ta gesara bude nějakým způsobem oznámena, začne se uplatňovat jejich prvky a v jednotlivých zemích bude možné tím pádem vlastně začít s těmi národními formami. Takže já bych začal tím, že trošičku bych vyvedl z omylu nebo takhle, spíš bych korigoval tu představu, že je to pouze finanční reforma. Ona je to v podstatě tedy ekonomická a bezpečnostní reforma. A když si uvědomíte rozměr slova bezpečnost, tak najednou zjistíte, že my se nacházíme v současné době ve velmi nebezpečné situaci. Obecně. To je spojeno s velkými nejistotami. Ten celkový koncept totiž vychází, té gesary vychází z toho, že lidstvo by mělo žít jaksi pospolitě. To znamená bez konfliktů, bez problémů, bez zbytečných prostě plýtvání energií na různé rozmíšky a podobné záležitosti. Takže ty prvky, ze kterých gesara vychází, jsou velmi univerzální, velmi obecné a řekl bych, že to je obrovská výhoda pro nás a pro ten náš systém, který v podstatě bych řekl, že vlastně on je tak nějak synchronní svým způsobem, protože málo kdo ví, že vlastně teda ta prapůvodní nesara ve Spojených státech vlastně měla vzniknout na přelomu tisíciletí. A vzhledem k tomu, že prostě v té době ještě ta protistrana byla velmi silná, jak si mnozí z posluchačů uvědomí, tak je to období, kdy vlastně tedy, že došlo k pádu těch dvou věží. Bylo řečeno, že jsou to prostě islámští teroristé, kteří to mají nesvědomí, samozřejmě to tak nebylo a není. Ale nicméně díky tomu se prostě oddálily všechny tyhle ty kroky, protože světová veřejnost byla doslova utažena na vařené nudly prostě těch videí a bylo... Všichni si to představovali tak, že tady jsme prostě ohroženi od tohoto směru. Jenom jako perlička, ti, kteří ve Spojených státech představují ten Deep State a tu kabalu, tak ti mají přesně na svědomí také to, čemu se říká islámský stát, to znamená, oni jsou ti, kteří ten islámský terorismus v podstatě vypěstovali. A je to v podstatě jenom charakteristická vlastně charakteristické propojení toho, jakým způsobem to nebezpečí, které je rozlezlé po celém světě. A v poslední době se dost tady objevuje termín, že to je vlastně tedy to spojení, které vlastně ten současný stav reprezentuje, že to je vlastně působení chazarské mafie. Že to je mafiánská struktura, která je v podstatě globální a obsadila vlastně velice podstatné rozhodovací pozice, ze kterých je ovšem v současné době vytlačována. K tomu se možná časem dostaneme. To, co je důležité, je uvědomit si, že GESERA nám poskytuje vlastně v současných 25 bodech takových prostě pravidel. Ona je prezentována jako plán anebo jako zákon. Jo, to je taky dobré si uvědomit. Je to plán, není to ještě, ale může se to stát zákonem. To znamená, těch 25 bodů, zatím 25 bodů, je pouze vlastně tedy orientováno jenom na ty nejdůležitější vlastně prvky, které jsou vnímány současnými lidmi jako problémové, jako prostě problematické. Jo? To znamená, celkově GESERA řeší takové věci, které náš systém řeší také. To znamená otázka, řekněme, voleb. Jo? To znamená způsob, jakým si lidé mají zvolit své představitele, aby jaksi jim sloužili. Takže to je velice podobné, protože GESERA totiž postuluje jednu věc. Po zkušenostech s falzifikací voleb ve Spojených státech, v Rakousku, ve Francii a v dalších zemích, tak kde už jako ty důkazy se prostě, zejména ve Spojených státech, je obrovská halda důkazů prostě na sfalšování prezidentských voleb z minulého roku. No, z předminulého roku v podstatě už. Takže z tohoto hlediska je velice charakteristické a současně zajímavé to, že oni říkají, oni reagují na to, co se běžně u nás ví, že kdyby volby měly něco změnit, tak je zakážou. A tady právě je snaha vytvořit vlastně tedy to hlasování a prostě ten mechanismus vlastně tedy těchto řekněme veřejných sdělení veřejných preferencí řešit způsobem, který by nebyl sfalšovatelný. A to souvisí s jaksi kvantovými technologiemi a kvantovým finančním systémem. Jo? Tohle to je právě to důležité, že vlastně za GESERou jsou prostě technologie, které ta dosavadní elita prostě si uzurpovala některé pro sebe a přitom jsou známé, jsou předmětem prostě různých spekulací, jsou předmětem prostě jaksi věcí, které, nebo tedy diskuzí, které nejsou oficiální, nejsou součástí oficiální vědy a podobně, byť se kvantové jevy běžně zkoumají, ale prostě nejsou na té úrovni, v jaké je to v současné době již jaksi aplikováno. No a tohle to všechno znamená jednu věc. V podstatě jaksi poskytnout lidem na této planetě možnost se svobodně rozhodnout. Možnost to své svobodné rozhodnutí v podstatě uplatnit. A pozor, aby nevznikla tady jaksi mýlka, i GESERA v podstatě pracuje s něčím, co jsme tady několikrát my vlastně v souvislosti s soběstačným ekonomickým systémem vlastně říkali, a to je otázka určité kotvy, určitého rámce, ve kterém se můžeme vlastně pohybovat. A ten rámec, ten známe všichni a někdo se k tomu tolik nehlásí, to je, v podstatě to jsou mravní principy. Jo? To je to, co je normální lidské a jistě si všichni prostě uvědomíme, jak kolikrát nám v životě bylo říkáno, jaké jsou to nesmysly, že prostě člověk je člověku vlkem, že prostě lidi se prostě rozhádají, že se prostě pobíjí. Jo? Praxe na to ukazuje, ale to všechno byla řízená praxe. Takže samozřejmě, když někdo má určitý scénář a má herce, kteří to zahrají, no tak pochopitelně potom ukazuje, je, podívejte se, to je ta skutečnost, jo, kterou jste viděli. Takhle to ve skutečnosti funguje. No, a máme to. Jo, to znamená celý problém třeba při rozpadu Jugoslávie. Naprosto uměle vyvolaný problém. Jo? No, protože Jugoslávie byla relativně prostě silné soustátí nebo silná teda státní jednotka, která hrozila tím, že v podstatě nebude k dispozici právě tomu ozdroje postupně přicházejícímu vlastně západu. Já se vrátím hezky k těm zdrojům, protože přesně GESERA velice se zajímá o zdroje a říká jednu věc. Máme k dispozici takové technologie, které nám v podstatě které nás zbaví vlastně starosti o zdroje. Zatímco soběstačný ekonomický systém řeší otázku bilancování zdrojů a na základě bilance zdrojů, v podstatě tedy konkrétní produkce, konkrétních poskytování zboží a služeb, tak Gesara v podstatě zase zasahuje prostě dál v tomto smyslu technologicky a říká, jsou tady technologie, které nám umožní v podstatě tedy navýšit celkové zdroje naprosto bezprecedentním a zásadním způsobem, to znamená, nebude nedostatek, jenom je potřeba zajistit obecnou dostupnost těchto zdrojů. Jo? Takže my se dostáváme tady vlastně tedy do takového zajímavého vlastně porovnávání toho, co nám Gesara v rámci svých možností vlastně reprezentuje a toho, co my v našem systému vlastně máme jako proměnné, to znamená, máme je tam nějakým způsobem založeny, máme je nějak vyčísleny, máme je nějak prostě formulovány a říkáme, budeme kontrolovat zdroje. Budou prostě tedy, že jo, databáze vlastně zdrojů, které budou vlastně tedy dispozici přídělu v podstatě tedy poukázek, které vlastně tedy budou faktickými penězi při funkci směnné, při zajišťování směnné funkce. A tohle to všechno vlastně znamená, že když my pouze dosadíme dodatečné zdroje, tak se nám vlastně tedy oddálí ta hranice, která by nám vlastně zkracovala tu rovnovážnou produkci, zdrojově rovnovážnou, zdrojově stabilní produkci. Jo? Takže to je to důležité. Ty finanční záležitosti, oni jsou tam hodně jako zvýrazněny z toho důvodu, že prostě ty finance jsou, řekněme, jsou okupovány a jsou součástí prostě globální moci. Jo, to znamená...
Já jenom, jestli Petře, můžu tady doplnit, oni finance se ukázali historicky jako velice...
Je velmi slabý zase.
Jako z hlediska toho, té směny. Jo, o to jde, že?
Ona historicky... Jsi velmi slabý, nejsi skoro slyšet, prosím tě, zase.
No, teď slyším. Jo?
Ona jak do toho ťukne vždycky, víš, tak ona se tě, jo, to, ona se tě to ubere rychle a pak to postupně začne přidat.
No, nevím. Říkám, že ty finance, že jsou jako historicky jako ověřeny, jo, že prostě už historii vznikly, i když samozřejmě jejich účel byl jiný. Jo, takže to je právě, proto se asi zabývá hodně těmi financemi, finanční stránkou, jo, té věci, takže to je asi ten důvod. Jo, a co se týká těch zdrojů, tak tam je to samozřejmě, jo, to je prostě to hledání jako těch cest. A my víme, já taky tvrdím, že vlastně ty technologie, jo, existují. My už jsme technologicky tak daleko a já se budu opakovat, protože já už jsem to možná několikrát řekl, že prostě my bychom mohli teďka přestat jako skutečně vymýšlet něco nového a ještě bychom měli hodně prostoru a času na to, aby jsme zužitkovali to, co jsme vlastně vymysleli. Jo, ty technologie, to tvrdím já, no, že to takhle jsme.
To jsem zase chtěl vědět já, ten kvantový peněžní systém, jak jsi se zmiňoval, Petře, bylo by to svým způsobem nějak užitečné v té soběstačném ekonomickém systému? Je to vůbec potřeba, protože já nevím, jak to funguje. Jsou to takové utajené technologie dřív, aby to tam nebyl nějaký vir v systému zase, že? Takže, jo, jestli by to bylo potřeba, protože já si myslím, že
krátce.
Asi...
No? Krátce myslím, že to dokážu vysvětlit pochopitelně, že řekněme, je otázka, protože i soběstačný ekonomický systém je v podstatě naprojektován a je v současné době vlastně tedy v takovém stádiu, které představuje vlastně nefinální řešení. Jo? Je to nějaký prostě stav, který je nový, který prostě počítá s tím, že lidé trošku změní své uvažování a myšlení a že pochopitelně tedy to není ten celkový horizont. Totéž prezentované parametry Gesary. I toto je prostě něco, co je zatím jaksi transformační. A to, že kvantový finanční systém v podstatě je jako základem vlastně toho nového finančního schématu Gesary, tak i pro náš systém je to důležité, protože tady naopak je Gesara rychlejší, je transformačně vlastně blíže, jo? Protože neruší vlastně individuální účty, neruší individuální peníze, neruší prostě ten zaběhaný vlastně jakoby mechanismus současných peněz, ale likviduje a ruší veškeré nestability, na kterých ten současný peněžní systém založen byl. Protože v podstatě odebírá vlastně zdroje těm, kteří jaksi doslova tyli z těch nestabilit. Jo? To znamená, oni vlastně, ta globální elita v podstatě tedy jaksi čerpala z toho, že ten systém nestabilní byl a je. Dneska se to ukazuje už kde komu. Jo? Ten skřípot je prostě slyšet všude. A pro náš systém je to dobré v tom smyslu, že i tvůrci Gesary vlastně říkají, peníze v podobě kvantového finančního systému a s tím krytím zlatým a komoditním a podobně, tak to není konečná. Protože my směřujeme vlastně k systému, který bude bez peněz. Jo? A najednou se vracíme vlastně k té základní otázce, že oba dva ty systémy, jak soběstačný ekonomický systém, tak vlastně Gesara v té současné podobě, vlastně nejsou konečnou. Jo? Nejsou prostě vývojově tím, k čemu by vlastně lidstvo mělo dospět. A právě proto je tady vysoká míra vlastně propojenosti a kompatibilit, které znamenají jednu věc. Jestliže budou individuální účty, a to je plán Gesary, převedeny na kvantový finanční systém, tak to znamená dvě věci. Nikdo druhý neuvidí ten účet, současně ale existují technologie, které zjistí, řekněme, takzvané špinavé peníze, to znamená účty, které by jaksi nebyly akceptovány z hlediska prostě toho, k čemu by měly sloužit. A to je to, co zase ten náš systém nemá, protože nemá ty technologie, nedisponuje těmi technologiemi. Jo? To znamená, že tady jsou prostě různé propojující body. V něčem jsme, ten náš systém je dál rozpracovanější, poukazuje na konkrétní prostě teda, že jo, otázky fungování v té společnosti. A Gesara pouze nastiňuje ty základní parametry lidskosti, které v současné době sděluje asi v tom smyslu. První věc je totální oddlužení, to znamená samozřejmě dluhy jsou považovány za vlastně tedy vynucené. Jo? Právě tím, že těch zdrojů je nedostatek. A teď si představme, a každý podnikatel by to měl vlastně tedy tohle navnímat, že najednou by měl prostě v rukou takové zdroje, kterému vstup do podnikání naprosto razantním a zásadním způsobem změní, protože on ty zdroje bude mít, on si je nemusí půjčovat, přátelé. Jo? To je přesně to, co Gesara v současné době začíná prostě tedy hodně jako ventilovat jako jeden z momentů, které za prvé znamenají odlužení a za druhé znamenají prostě tady nechci být nepřesný, protože někdo to prezentuje jako nepodmíněný vlastně tedy systém, že jo, přidělu peněz, jo, ale prostě ono to tak není, jo, ono to v té podstatě je to trošku někde jinde, ale jsou to nějaké prostě přerozdělené peníze, zpět přerozdělené, jak kolega Valenčík vždycky svým studentům říkal, jak existuje prostě soukromé přerozdělování, jo? Že to není to veřejně finanční přerozdělování, to je to soukromé prostě, že jo? Od těch chudších a středních prostě k těm bohatším až nejbohatším. Takže takové je přerozdělování. No a Gesara v podstatě jaksi tohleto prostě přehodí výhybku, jo? Vrací to jakoby zpátky.
Dobře.
A to jsou ty zajímavé momenty, které říkají, my se trápíme prostě nedostatkem zdrojů, který ano, je, skutečně je. Některé zdroje chybí, dochází germánium na čipy prostě do počítačů, že jo, a takovéhle věci. Takže prostě jako je toho mraky, co by se dalo o tom prostě povídat, o těch spojnicích. Takže já teďka zase nechám povídat vás.
Ano, reaguj na to, Libore. Protože
no, já bych vlastně, jestli můžu, to podstatné, a to nakonec Petr řekl, je to takzvané jubileum. Vlastně to je taková jedna věc, která si myslím bude velice srozumitelná pro velké množství lidí, že skutečně jde o to, vlastně zrušení vlastně těch dluhů, ano, když to řeknu velice jednoduše. Či to znamená, že vlastně veškeré dluhy by měly být zlikvidovány, to znamená, že by se začala, já komu říkám, se začíná nová hra vlastně s novým čistým štítem a jakoby všichni mají tu výchozí pozici v vozovkách stejnou.
No jo, ale předtím, než se zruší dluhy, tak musí nastat totální jaksi schudnutí všech, aby se zase, aby to zase ty banky mohly začít půjčovat, že? To je velmi důležité.
To by, ano, to záleží na tom právě, kdo to bude mít v režii tady.
No potom, právě, tady, a to je měli, ono. Že, no. A má to Gesarat léto jaksi pod kontrolou, protože mi to připadá, že ne.
Ano, ano, má, ne, ano, má. Ano. Má to.
Určitě.
Protože tady to je velmi důležitý.
Ano, přesně tak, protože totiž to je to, co nahlas se tolik neříká, ale každý, kdo trošku financím rozumí, si uvědomí jednu krásnou věc. Většina totiž jaksi úvěrů a půjček je bankovních.
Ano.
V momentě, kdy vyhlásíte jubileum, a to je staré v podstatě biblické, že jo, řešení, jo, takže to není nic nového svým způsobem, tak v tu ránu zlikvidujete většinu bank. Docela jednoduchým způsobem. To znamená, ten, kdo vyhlásí takovéto jubileum, tak v tu chvíli prostě padnou banky, protože prostě ty přijdou o své bilance. Jo? To je prostě zásadní. Oni budou věřitelé, jejichž vlastně tedy dlužníci jim už nezaplatí. Jo? Takže oni nebudou moci emitovat peníze úvěrovým způsobem. Jo? To znamená, nebudou moci vydávat ty peníze a disponovat jimi. Jo? Těmi 9/10 zhruba. Oni nebudou vlastně mít k dispozici v podstatě peníze vkladatelů, protože vklady vkladatelů budou převedeny do kvantového finančního systému a zabezpečeny zcela. Mm-hmm. Oni nebudou moci vlastně v tu chvíli jak si zaplatit za určité operace, které se dějí na finančních trzích. To znamená, že v tu chvíli vlastně přestanou ty transakce na finančních trzích, kde se točilo obrovské množství peněz. Otázka je, jak hodnotný, že jo, vnitřně, ale prostě je to tak, že tam prostě banky běžně s vklady, že jo, pracují, takže my střadatelé prostě, že jo, my jsme v takové zvláštní situaci, že sice máme peníze v bance, ale když si o ně řekneme, tak banka řekne, my vám je teďka dát nemůžeme všechny, protože my je nemáme. Jo? My s nimi prostě hospodaříme, jo? Takže to je takové malé jenom ukázání toho, proč ty banky vlastně mají jak si skončit svoji existenci. Perspektiva bank je pouhé finanční poradenství v novém systému. Takže.
Já se ještě zeptám, aby bylo úplně jasno. Jubileum, co to vlastně všechno znamená? Protože tento termín není jistě všem znám. I já se přiznám, že mi úplně není jasný, o co komplexně jde v tomto případě.
Jedná se v podstatě o, řekněme, starověké vlastně tedy rozhodnutí tehdejších vládců v situaci, kdy se prostě namnožili dlužníci, namnožili se otroci, že jo, kteří prostě pro dluhy se stali otroky. A celkově to ale nebylo pro toho vládce vlastně udržitelné, protože prostě to množství těchto jedinců, kteří se museli šatit, živit, prostě i v tom otrockém postavení prostě o ně bylo třeba pečovat a navíc to nebyli zločinci, jo? To znamená, nebyli to klasičtí vlastně tedy škůdci společnosti. Tak prostě oni se rozhodli k nějakému šikovnému datu prostě tedy jaksi ty dluhy odpustit. A tímto způsobem se dostávali dlužníci otroci kvůli dluhům prostě tedy jaksi se osvobodili. Jo, a proto jubileum, protože to zpravidla bylo nějaké výročí, které bylo spojeno, původně bylo spojeno prostě s biblickými událostmi, následně prostě s nějakými záležitostmi jednotlivých vládců ve starém Římě, takováto jubilea byla. Takže a o tom se málo ví totiž, o tom se málo píše. Jo, to je přesně ta situace, kdy se neukazuje, že i tehdejší vládci měli problém v čase, kdy jim narostly a začali přerůstat přes hlavu v podstatě jejich vlastně tedy vyprodukovaní vlastně dlužníci. Jo, tím systémem vyprodukovaní dlužníci. A přesně tak je nazíráno i na ten současný stav, kdy se tady uměle produkují dlužníci, protože ti lidé vlastně nemají normální zdroj příjmů, nejsou schopni prostě tedy, že jak si vytvořit vlastně tedy dostatečné finanční rezervy pro vlastní činnost. A proto se zadlužují. No a pochopitelně, že to je zadlužování i v rámci propagandy daného společenského vlastně tedy nastavení, kdy ten, kdo nemá majetek, jako by nebyl. Jo? A tady pozor, tohle přesně je ten moment, který se snaží uchopit, že jo, ta Švábova parta v Novém ekonomickém fóru, a snaží se prostě tím jako ukázat, jaký jsou to lidumilové. Přátelé, většího tedy rohatého na současné planetě těžko by člověk pohledal, jo. To je ten prostě bazilišek, který se umí prostě, že jo, vemluvit a vetřít prostě do přízně některých méně přemýšlivých jedinců a snad i mu uvěří, že jo. Ale varuji strašně před touhle skupinou jaksi nelidí. To jsou psychopati par excellence, jako.
Jasně, rozumím. Takže jako Franta, jestli k tomu ještě postřeh nějaké věci, které bych chtěl dovysvětlit, nebo sám, aby vysvětlil?
No, já bych tam řekl tak nějak jako pro to zjednodušení vlastně. Ona ta Gesara je skutečně braná, že vlastně to bere jako z toho globálního hlediska a takový ten klíčový moment tady byl jasně řečený, že prostě ty peníze, to je ta první věc, musí mít úplně jasný jako limit, to znamená, že oni to opírají vlastně o něco, že my to máme u nás na systému vlastně o zdroje, tady je to třeba postavený znovu jako na zlatě, jo, to znamená, že oni se snaží vlastně o něco opřít, čili tím to jako limitují. Potom další věc, a to víme, že prostě to likviduje banky, protože v podstatě bankovní sektor není potřeba a nebude potřeba. Jo? A potom samozřejmě musí nastavit vždycky to přepnutí, to oddlužení, což je úplně jednoznačná věc, že se to takto musí udělat. A potom se tady Petr tak nějak bránil tomu slovu, já jsem to tak cítil, co tam prostě pořád procházelo, takzvaný nepodmíněný příjem. Jo? Ono to není nic prošlahnutého, prostě to je záležitost, která je vlastně jakýmsi základním motorem té společnosti. A navíc, já jsem nad tím přemýšlel a já jsem vlastně zjistil, že pokud bych řešil takzvaný, a to je teďka jenom terminus techniku, jestli ho nazvu nepodmíněný příjem, nebo to nazvu nějak jinak. Ale je to v podstatě jakási ta spodní limitní hranice, která je dána vlastně třeba tou národní nebo potom i třeba globální úrovni. Tak ta hranice by vlastně řešila problém vůbec všech sociálních příspěvků a dávek. Toto všecko by odpadlo. Jo, my bychom nemuseli řešit žádné další problémy, žádné další instituce by nemusely vznikat a nemuselo by vznikat ta diferenciace těch lidí jako bezdomovců a tak dále. Jo, čili ten systém skutečně by v tomto, v té části toho nepodmíněného, byl zcela normální a stabilní. A potom bych se zmínil ještě o jedné věci, Petr to tady nazýval jako takzvaný kvantový finanční systém. Já bych to možná odkryl, protože kvantovost bude chápána určitě v té technologii, která souvisí s takzvaným blockchainem. Ano, jak máme kryptoměny, tak v podstatě blockchain není nic jiného. Já už jsem se o tom zmiňoval kdysi i předtím, že vlastně jaká je budoucnost ne kryptoměn, ale de facto té technologie, na které vlastně stojí ta kryptoměna, kde se vlastně jakési peníze že generují, aby to bylo vlastně zajímavé, lákavé. Takže v podstatě ten blockchain by bylo přesně ten systém, který tvoří vlastně tu kvantovost. To znamená, tam se nedá nějakým způsobem ošidit, je to velice silně jako zakryptováno, zabezpečeno a navíc je tam možno kdykoliv cokoliv dohledat, to znamená, nelze tam něco vsunout, jo, to znamená, to je ten problém, jako jak my říkáme, černých, jo, nelegálních příjmů, peněz, nebo když nastane nějaká defraudace, snadno vlastně v tom blockchainu jsem schopen tady tohleto opravit, jo, takže to vidím jako vlastně ten, asi ten budoucí kvantový systém, jo, to, co oni říkají, tu technologii, tak to vlastně tvoří ten blockchain. Ale já, není to je postaveno vlastně na kryptoměně, aby jsme rozuměli, jo?
Ano, já jenom k tomu ještě dodám, včera jsem se bavil zrovna s jedním docela dobrým ajťákem a ten právě má, a který se taky zajímá o kryptoměny, a ten právě má trochu obavy z toho, že ty kryptoměny, ač prý jsou jaksi neheknutelné, tak ty kvantové počítače, o kterých určitě taky už víte, který už prý teda fungují, tak tu schopnost mají. A ty by to mohly tak trochu hodně narušit právě ty kryptoměny. Takže já nevím, kdo o tom něco ví.
Já řeknu jenom k těm kvantovým počítačům. Takže Pavle, to je něco, já bych řekl, taková přání a hudba budoucnosti, kterou si přejí vlastně všichni ti technologové. Ano. Jo, a jsme na tom stejně jako třeba, co je svatým grálem, třeba hledají jako takzvanou umělou inteligenci. Jasný, to znamená, že prostě vytvoříme nějakou umělou inteligenci, že bude sebe sama, rozvíje sebe sama. Prostě tohle to není. A co se týká kvantových počítačů, tak v podstatě také nejsou. Na kvantových počítačích umíme maximálně realizovat něco, nějaké základní elementární výpočty, ale to potřebuje tolik podmínek kolem sebe, to znamená, že musím zajistit určité chlazení, určité energetickou izolaci, jako toho kvantového počítače. To znamená, my nejsme a není ještě takový žádný kvantový počítač. Je jenom v bázi, bych řekl, teoretické.
Ano, já jsem slyšel teda, že už existuje, ale sám jsem ho taky ještě jako neviděl, ale nebyly o tom nikde nějaké relevantní zmínky. Takže já teď nevím, existuje nebo neexistuje. Jak to vidíš ty, Petře? Existují takový počítače, které jsou schopné prakticky v nulovém čase fungovat, dalo by se říci?
Takhle, co se týče, řekněme, velkých ajťáckých společností, tak ty počítače existují, ale trpí přesně tím, co naznačil tady Franta, protože oni trpí v podstatě, řekněme, nevýkonností. Jo? To znamená, oni nepřenášejí dostatek těch kubitů tak, aby vůbec mohli v reálu fungovat. Dělá to IBM, dělá to Microsoft,
Petře, já si myslím, že ta výkonnost tam je, ale tam bude patrně problém v něčem jiném. Oni fungují tak trochu na principu, jako funguje mozek. To znamená, že ty výpočty nejsou, oni jakoby, vznikají tam chyby. I když to funguje velmi rychle, tak to není jakoby stoprocentně relevantní ten výsledek vždycky. Jsou tam jakési chyby. No? Takhle jsem to zase slyšel já, že to prostě není možný s tím výsledkem stoprocentně počítat, že je správný. Ale funguje to velmi rychle naopak. Ano?
No, ta rychlost, jistě, ta rychlost prostě je omezena tím, že vlastně fakticky proběhne, řekněme, jeden řetězec vlastně datového toku. A ten skončí na tom, že prostě neprojde testem vlastně tedy jaksi konzistence.
Ano,
to je ta chyba.
Ano,
takže tak. Tím pádem vlastně ten reálný datový tok v podstatě je strašně nízký, protože prostě je doslova zaplevelen těmi chybovými. Ano. Já jsem nechtěl zabíhat do těchto technologických detailů, ale já jsem neodpověděl na tu druhou otázku, nebo druhou část otázky.
Co mají teda výhodu ty kvantový počítače, se jich někteří tak obávají?
Takhle.
Jednoduše.
Ano, tak Franta.
Hodně stavová technologie, to znamená, když vemeš binární, kdyby jsi měl čtyřúrovňovou, tak máš dvoubitový. Tady tento má mnoho stavový, ale trpí to skutečně tím problémem, že ty musíš zajistit takové určité podmínky jasně definované, aby ti skutečně tady tenhle ten kvantový počítač byl schopen generovat bezchybné výpočty. Já bych řekl, neřešitelné technologické podmínky v současné době. A já to tvrdím, že to je obdoba, jako jak ta umělá inteligence, že prostě umělá inteligence sebe sama nemůže vyrábět. Jako říkám, u tohohle limitu, tak se dostáváme do limitu i tady u těchto kvantových. Právě díky těmto podmínkám vnějším, jo?
Dobře, pořádku, tomu rozumím. Tak jo, takže pokračuj, Petře.
Jenom v podstatě ne, já nechci nijak ani do polemiky jít nebo prostě do něčeho. Tady totiž jde o řekněme, rozsah, rozměr vlastně uvažování v momentě, kdy vlastně teda pracujeme s tím standardním rozměrem, to znamená s klasickými pozemskými technologiemi, no tak to přesně odpovídá tomu, co říkal Franta. Jo, skutečně ta technologie na úrovni pozemských technologií je prostě limitována. Je podmíněna celou řadou prostě parametrů, které musí být splněny, nejsou plněny. Patří tam i fyzikální prostě parametry, jo? To znamená, jako je to celá řada věcí. Nechci tady zabíhat do těchto věcí, ale chci říct jednu věc. V momentě, kdy připustíme, že řekněme v té galaxii nejsme sami, tak jsme na půl krok ochotní už připustit, že jsou tady třeba jiné technologie, které právě, řekněme, se dostaly do rukou určité skupině dosavadní elity a právě představovaly jaksi její moc do jisté míry. Kvantové jevy do toho nepatřily. Já to zkrátím, má se za to, že v současné době obíhá po orbitě několik družic, které v podstatě jsou vybaveny kvantovými počítači, které prostě nejsou od těch pozemských producentů. Takhle bych to formuloval. Jo? A to je přesně to, co představuje ten rozměr nebo ten rozdíl toho, že vlastně naše fyzika prostě s kvantovými jevy nějakým způsobem prostě zachází, umí s nimi pracovat, ale technologicky a aplikačně prostě nepřekročila určité hranice. Jo? A když se to, o to snaží, tak v podstatě naráží na spoustu problémů. Tyto problémy zjevně prostě někde jinde jsou již vyřešeny a prostě ten problém to nečiní. Ještě k tomu blockchainu. Ano, je to dobrý příměr, ale prosím vás pěkně, opravdu to není blockchain prostě známý ze současných kryptoměn, protože ten kvantový počítač v podstatě on je kombinován vlastně s, jak to říct, jednoduše. Vše je energie, jo? Všude je energie a prostě ty energetické vlastně tedy prvky, které se vyskytují jak tady prostě na této zemi, tak mimo tuto zemi, tak jsou nějakým způsobem determinující vlastně chování určitých prostě tedy prvků. A to je přesně to, co vlastně ten kvantový počítač, na co může reagovat. Není to umělá inteligence, je to prostě něco, co pouze používá vlastně běžné disponibilní energetické prostě jevy, které galaxii jsou a jak prostě to, že se poměrně nedávno přišlo na...
Už jsme takového toho určitého sci-fi, jo?
No, ano, přesně. Sci-fi. Jo, ano, už... přesně tak a to je přesně jenom to, že se dostáváme prostě do situace, kdy Gessera jako jeden z hlavních bodů vlastně, který má v rámci bodů k oznámení, že existuje prostě tento plán a tento zákon, tak obsahuje i seznámení prostě s, řekněme, s nepozemskými entitami, které vlastně v této souvislosti zatím stojí. Jo? Takže ono to tak úplně sci-fi není. Ono je to prostě to, že když... Zase, matematici tady mají obrovskou výhodu. Oni si prostě dosadí. Oni si dosadí něco, co prostě jim vyhovuje, aby prostě ten výsledek byl. A problém je jediný pro nás, že my si zatím nedokážeme představit, co si tam vlastně do té, řekněme, rovnice nebo soustavy rovnic dosadit máme. Jo? Kvantové prostě jevy jsou skutečně přechody energetických hladin mezi energetickými hladinami a to je přesně to, co v současné době vlastně, jak si pozemská věda v podstatě tady naráží prostě na určité limity. Jo? Ne, není schopná prostě dál tady pokročit.
Ale tady musím říct, že jak to, že nevíme, co tam dosadit? Je to přece úplně jasné, co se tam dosazuje, takzvaná ta Pišvejcova konstanta, ne? Tak to je přece úplně jasný, aby to vyšlo. Přesně tak.
No, tak jistě. Tohle zase to je kouzlo prostě naší české představivosti a no. Toho, že si vždycky dokážeme prostě, že jo, za neznámou něco zajímavého prostě
tak,
dosadit.
Tak, to je jasný.
Aby vyšel správný výsledek.
Tak to je vždycky, to je pešlejcovka, to je úplně jasné přece.
Přesně tak.
Tak, takže...
Jestli můžu ještě trošku srovnat vlastně ten stupeň jako dosažení těch technologií, tak kdybych teďka srovnával vlastně současné kvantové počítače, nebo vlastně, abych řekl, nějaké ty pokusné vlastně počítače a srovnám s tím s vývojem třeba fúzního reaktoru, tak v podstatě fúzní reaktor je ve srovnání s tím hračka. A vemte si fúzní reaktor, ještě fúzní reakci jsme ještě nedosáhli na delší dobu, než bychom chtěli. Rozumíte? To je zlatý grál u nás na Zemi.
No
takže
a
kvantový počítač je mnohem dál a komplikovanější problém. Jo? To chci jako takhle ukázat, že prostě, jo, to je jenom hudba teoreticky fungující, ale prakticky nedosažitelná. Mm-hmm. To si myslím já.
Dobře, já teď jenom zkusím dát slovo zase Liborovi, protože vy dva jste dřív takový, nebo aspoň ty, Franto, ty jsi technik velký, že jo, samozřejmě. Petr je takový napůl a Libor, myslím, dřív je takovej duchovní člověk. On se zajímá o ty duchovní záležitosti. Tak když to tak poslouchal, Libore, co by si na to řekl? Co z toho může být pravda, co z toho nemůže být pravda?
Co z toho může být, nemůže. Takhle.
Je to tak, že jednak já jsem teda technik, takže pořád doufám, že se dokážu udržet nějak ještě jaksi, nějak v určitých mezích, Byť samozřejmě já se teď jakoby nějak aktivně technickými věcmi nezabývám. To znamená, zřejmě ta věda přece tady v tomhletom a ty znalosti pokročily asi kousek dál, ale já se chci tady zmínit v této souvislosti o něčem jiném. Existuje skutečně tady v tomhletom, a to zase už se dá vysledovat, že tady existují určité znalosti, bych řekl, které jsou propuštěny do té oficiální vědy, to znamená běžný vědec, jsou věci, prostě, o kterých se dozví o něch, a pak jsou věci, které jsou prostě embargované, ano, já bych to nazval. To znamená, že se běžně s tím jakoby lidé nesetkávají, to znamená, pokud lidé nejsou jaksi mezi těmi vybranými, tak se ty informace vůbec nedozvědí. A tudíž proto tady existuje právě i vlastně ta pro nás tedy musíme to nazvat teorií, protože pochopitelně na ní tady nic, co bychom mohli nabídnout jako nějaký, jakoby nějaký důkaz, že to tak je, ale podle všeho to tak vypadá, že jsou, o čem už tady mluvil i Petr, že tady existuje určitá skupina lidí, která má přístup k technologiím, které nejsou pozemského původu. A na jednu stranu ono v určitých směrech proběhl ten vývoj té techniky a technologie tak překotně, že to neodpovídá, bych řekl, těm našim možnostem. Čili i to vlastně podporuje tu myšlenku, že tady určitá skupina lidí k těm, bych řekl, mimozemským technologiím přístup má nebo minimálně měla. A druhá věc je, že se tam teď trošičku, jakoby, že těch rask, s kterými ty kontakty byly, tak ono je trošku více. Některé, bych řekl, byly nám, jakoby jako vůči listu byly, dá se říct, neutrální, některé byly vyloženě nepřátelské a i naopak se tvrdí, a to se tam tvrdí, že jsou určité, které vlastně skutečně to v úzovkách s námi myslí dobře a chtějí nám nějakým způsobem pomoci. Jinak ty technologie, které byly dostupné těm jakoby těm současné moci, tak to byly technologie, které tam byly skutečně dány systémem něco za něco. To znamená, že vlastně tam primárně nebyla tím zájmem nám poskytnout ty technologie nebylo nás nějak posunový vývoj kupředu, ale bylo to čistě víceméně uvozovka jako úplatek za něco, co oni potřebovali. Ať tak nebo tak, prostě my máme skutečně jakoby k dispozici, jako lidstvo respektive nebo určité skupiny lidí mají k dispozici mimozemské technologie a právě i tyto technologie jsou základem právě toho kvantového počítače, který skutečně oni podle všeho používají, ale jak říkám, není to postaveno na těch obecně známých jaksi teoriích a zkušenostech té současné, to, co se oficiálně vydává za tu pozemskou vědu. Tak asi tak to, nevím, jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Ale...
Dobře, teď zase cítím, že bych měl dát slovo Petrověškovi a zeptat se ho teda, opravdu ta Gesara už počítá s těmito technologiemi, které možná nejsou jaksi tyto, na této planetě normální? Nebo se to jenom tak říká? Nebo už s tím počítá a má je zakomponovaný v té své koncepci, Petře?
Ty technologie, zase, to je taková věc, my lidé jsme prostě zvyklí, že jo, když nemáme tu zkušenost, tak prostě se nám obtížně jaksi
vstřícně
k tomu vztahuje, přesně tak, jo, ano. Prostě nevěříme tomu, jo, ano. Ale takhle.
Proto jsem tam na rovinu, je to tam už obsažený nebo není?
Ano, je. Řeknu dvě věci. Za prvé, on ten, řekněme, určitý zápas na té širší úrovni prostě trvá velmi dlouhou dobu. Nechci to zjednodušovat na zápas dobra a zla, protože... Ale dá se to tak prostě i prezentovat s tím, že se tam používají prostě technologie, které jsou nám naprosto cizí, neznámé. A vzhledem k tomu, že na této planetě, jak tady Libor v podstatě nakousl, se objevily, řekněme, mimozemské civilizace, nevím, jestli se v některých případech dá hovořit vyloženě o civilizacích, asi ano. Atlantida byla taky civilizace a je krásně se dokázala zničit. Takže svým způsobem to ukazuje na to, že ti, kteří stojí za tou Gesarou s těmi technologiemi, dokázali díky těmto technologiím v podstatě z této planety jaksi odstranit ty nepozemské entity, které tady prostě nám škodily a které stály spíše za těmi psychopatickými vlastně tedy elitami, které vlastně tedy vládly tomu systému. Já bych tady jenom posluchačům v podstatě doporučil jednu věc. Kolem roku 2000 se objevila celá řada v podstatě zajímavých titulů, které se vztahovaly ke starým památkám na této planetě. A přistupovali k těm starým památkám naprosto netradičně, nestandardním způsobem. Zkuste, když tak si najít takovéto publikace, které hovoří o egyptských pyramidách, o jaksi starých vlastně tedy stavbách Mezopotámie a podobně. To, co se zpravidla chápalo jako starověké divy světa nebo starověké podstatě tedy zvláštnosti, všimněte si taky, že všechna vysvětlení, která vlastně takzvaně byla vlastně prezentována těchto jevů, jsou taková nějaká klopotná. Jo, znamená to prostě obrovské společné vypětí sil mnoha tisícových hlav otroků, kteří přemístěvali nějaké kvádry a podobné záležitosti. No, popravdě řečeno, to nevysvětluje vůbec chronologii egyptských dějin a podobných záležitostí. Tak, to je jenom vsuvka. Abychom si uvědomili, že vlastně i v našich dějinách lidských se tady prostě ty projevy té nepozemské civilizace nějaké ukázaly. A jak jsem tady trošku naznačil, že Atlantida byla vysoce jaksi technologicky vyvinutou civilizací a přesto se dokázala velice rychle jaksi zlikvidovat.
Nebo právě proto spíš, ne?
Ano, přesně tak. Tak velice záleží na tom, a to je to strašně důležité, mimochodem tady bych zase připomněl velice citlivou duši v tomto směru Karla Čapka, který si velice dobře uvědomoval, co je to dát technologii do nevhodných rukou. Jo, pokud znáte prostě Čapkova díla, přesně tak, z tohohle hlediska, tam vyloženě z toho čiší ta obrovská obava, že se toho někdo s nelidskými vlastnostmi chopí a bude škodit, jo, tímto způsobem, pomocí těchto technologií. Přesně to se v historii totiž systematicky děje. Tak, takže odpovídám na tvou otázku, Pavle, ano, ty technologie existují a pomohly v tom, jak si odstranit ty, řeknu to blbě, ty špatné prostě nepozemšťany z této planety velice efektivně a velice účinně. A dokázali také zlikvidovat, řekněme, jejich, jak to říct, no, možná nějaké základny nebo něco takového. Takže ty technologie tady jsou. Opět některé z těch technologií, z těch starých, ale ne tak starých, ne tak starodávných, ukazuje seriál Zkáza velké Tartárie, kdy si autor vlastně tedy klade otázku, jak je možné, že došlo prostě k přemístění vrcholů hory, prostě, že jo, někam na desítky kilometrů jinam, přemístění zeminy prostě opět o mnoho set kilometrů prostě jinam. To jsou věci, které, prosím vás, pěkně tehdejší civilizace nebyla schopná zvládat. Takže to se psalo o nějaké 18. 19. století zhruba, takže prostě tehdy nic takového neexistovalo. No, tunguský meteorit, že jo, a podobné radosti. Takže opět to má úplně jiné prostě vysvětlení a další věci, pokud připustíme, prostě pokud se sami neomezíme prostě v těch úvahách. Tady jenom ještě chci říct jednu krásnou věc. V lidských dějinách vždycky prostě jaksi se někde z ničeho prostě objevil člověk nebo lidé, kteří jako kdyby do té doby nepatřili. Svými vědomostmi, svými přístupy prostě k životu, svou snahou jaksi učit ostatní lidi. Jo? To znamená sdílet vlastně ty vědomosti a tyhle ty záležitosti. Přátelé, nic není náhoda totiž, kde se tihle lidé vzali. A proč to všichni byli většinou básníci, lidé s bujnou fantazií, lidé prostě skutečně jaksi, kteří dokázali mnoho oborů činností zvládat v podstatě najednou, že to nebyli prostě účeloví specialisté. Jo? Takže to je moje poslední poznámka.
Dobře, já bych se zeptal Franty, ale Franta je spíš ten technik, ale zeptám se radši Libora, když ty si, Petře, řekl, že vlastně ty nové technologie jak si pomohly vymítit ty určité negativní entity nebo jejich základny nebo tak, tak by se to mělo nějak projevit, ne, v tomto životě a vůbec v tom systému. Já bych řekl, že se to nějak neprojevilo, proto se tam Libora. Libore, cítíš, že se něco změnilo na základě nějakých vymizení určitých entit negativních?
Máš dojem, že se nic nemění, tak já si myslím, že se tady dějí změny naprosto podstatné, naprosto klíčové, naprosto bezprecedentní vlastně s tím, co, jak vlastně ten vývoj doposud probíhal a co známe. Akorát je to, samozřejmě ty změny se schovávají. Typickým příkladem je například ta agenda kolem covidu.
Ano.
Ta s tím světem vlastně zamávala tak, že ten svět se vlastně dostal do situace, kdy jako v vozovkách není návratu zpět. Ano, jako už prostě není cesty zpátky. Ano, my jsme vlastně v situaci, která vlastně nějakým způsobem opravdu nevznikla náhodou, která byla naprosto dobře vykalkulovaná a plánovaná zase určitými silami, respektive zase, aby byl přesný, síly, které si prostě uvědomují, ano, že ten vývoj není zcela náhodný a že je prostě řízen jakými si silami, jakousi konstelacemi, dejme tomu, ano, nějakým jakoby posunem, nějakými posuny ve vesmíru, tak se akorát, protože si to uvědomují, ano, a víceméně snaží se vlastně neustále tady tyhle ty věci využívat ve svůj prospěch, protože pořád vlastně oni nic jenom totiž neumějí, ano, protože to je prostě, to je způsob jejich života. Oni neumějí žít jakoby v vozovkách za své, oni umějí jenom parazitovat, protože nemají na to, aby produkovali vlastní energii. Takže se to snaží neustále jakoby vlastně z jejich pohledu využívat, z našeho pohledu zneužívat. Ale ať tak nebo tak, ten svět se posunul tak, že vlastně už ty staré vzorce už prostě fungovat nemohou a nebudou a ty změny, které probíhají, jsou naprosto zásadní, naprosto, říkám, nesrovnatelné s čímkoliv, s tím, na co jsme byli zvyklí dříve. Akorát, a do značné míry to souvisí i s tím, co už tady Petr také řekl, že je tady vlastně tam, můžeme to opravdu velice, je to opravdu velice, velice zjednodušené, pokud budeme to považovat za nějaké síly dobra a zla. Ale já mám, když už tak mnohem raději používám termín konstruktivní a destruktivní, a to konstruktivní beru, že jsou to děje, které nějakým způsobem to lidstvo jako celek někam posouvají kupředu a ty potom existují jakoby nějaké neutrální, které víceméně to lidstvo neposouvají nikam a pak jsou tady ty cílené snahy, víceméně to lidstvo nějakým způsobem, bych řekl, utlouct, nějakým způsobem posunout, bych řekl, takovou spíš jakoby takovou méně, bych řekl, stavu vnímání nějakého reálné skutečnosti, aby si vlastně byli v nějakém podřízeném postavení, ale aby si to víceméně vlastně vůbec neuvědomovali, tento stav. Ano, to je to, na čem oni pracovali velice dlouho a co mají skutečně rozpracované velmi, velmi kvalitně. Čili jinými slovy, momentálně je ta situace taková, že budou změny, budou obrovské změny a není možné se jim vyhnout. A teď jenom o to, jak nakonec ty změny dopadnou. Ti současní vládci světa se snaží, aby to dopadlo tak, aby oni nestratili svoji vůdčí pozici. A nakolik my si to uvědomujeme, neuvědomujeme, pokud si to neuvědomujeme, tak oni mají obrovskou šanci, že uspějí.
Mm-hmm. No, vidím, že jsem tu otázku, nebo že jsem měl položit tu otázku i Frantovi. Franta jako teda velký technik. Jak ty vidíš otázku stejnou, když tě ji položím? Co teda, jak bych to řekl, co cítíš, že se změnilo, nebo vůbec připouštíš tu možnost, Franto, ty jako technik, takový pragmatický, že jsou tu nějaké ty, nebo že tu byly nějaké ty negativní civilizace nebo entity, kterých se pomocí nějakých technologií třeba jsme se jich zbavili, ale vidíš nějakou tu změnu v tom případě? Připouštíš to vůbec ty toto, nebo ne? Franto.
No já to podívám se zase na to z pohledu mého života, to, co bylo vlastně sféru mého zájmu, tak já jsem se samozřejmě od prvopočátku zajímal také vlastně o to, jak byly tady ty megalitické stavby a zejména ty záhady, které byly těžko vysvětlitelné a v podstatě musím říct, že je obrovské množství záhad, které nejsou dostatečně vysvětleny, a mě to také jako samozřejmě neuspokojilo. To znamená, mně se třeba líbilo velice krásné zhrnutí od Danny Kena, jo, ty vzpomínky na budoucnost, prostě ten to tam krásně jako ukazoval, jo, a prostě nastoloval takové ty otázky, jo, a v podstatě
já jenom nastřeloval. Já ještě do toho vstoupím, prosím tě, teď ten mikrofon dej trošičku dál, že máš se moc blízko, ono už se prská a to. Jo, takže trošičku, nepředím to zase tak nějak jako technik, jo, to trošičku technicky, víš, co znamená. Aby se do toho nefuněl a neprskal. Tak prosím.
No, tak říkám, že vlastně tady tyhle...
Tak teď to není slyšet vůbec skoro.
No, je takový divoký. Tak teď.
No, za chvilku se to asi zase rozjede, no, já jsem asi neměl do toho vstupovat vůbec, no tak zkus to.
Tak, no, když tak řekneš. No tak říkám, že vlastně ty vzpomínky na budoucnost krásně ukazovaly vlastně ty hodně nevysvětlené záhady. To znamená, můj pohled na tu věc je takový, že já nejenom, že připouštím, ale já se doslova domnívám, že tady jsme byli jako navštíveni nějakou jako civilizací, jo, že v podstatě jsme jakési to sémě, to znamená, že my lidstvo nejsme samovývojem, jo, já nevidím jako evoluci lidstva, jako samovývoj, to znamená, vidím to, že prostě tady nastalo nějaké jakési křížení, potom vznikla samozřejmě nějaká ta civilizace, no ale ta civilizace mohla trpět úplně stejným problémem, jakým trpíme my jako současné lidstvo, protože když vezmete ty cykly našich civilizací, tak my vždycky procházíme tím, že vlastně civilizace zanikne, jo, jdeme v periodách zanikání, tak já si myslím, že vlastně ty předchozí civilizace, jo, ty mimozemské, tak ty měly úplně ten stejný problém, my jsme to dostali vlastně do vínku. Jo, v podstatě geneticky, takže asi tak bych to viděl já. No a co se týká těch technologií, jak říká Petra, tak tady jsem spíš skeptičtější, že ty technologie se tady jaksi nezachovaly z nějakého důvodu, nemůžu říct jakého, ale nemyslím si, že by zase ty technologie jako nějaké se zachovaly, i když, jak říkám, připouštím, mohly být vysoce pokročilé.
Není podstatný, jestli se zachovaly nebo ne, jde o to, jestli byly použity.
No ale je to jako z hlediska dostupnosti, to znamená, že teďka, že někdo jimi disponuje. To ano. Jsem jako v tomto já skeptický.
Já jsem se na to právě ptal a myslíš si, že teda tu nastaly nějaký ty změny s tím odchodem těch určitých negativních bytostí, které to tady nějakým způsobem chtěli uzurpovat, nebo jak to nazvat? Nebo...
Ne, já právě ti chci naznačit, že osobně si myslím, že vlastně my jsme jako to semínko a v podstatě geneticky máme úplně to též, co oni měli v sobě. To znamená, že to procházelo taky tou periodou toho vývoje, jo, že prostě to nebyla ideální společnost, to prostě procházelo stejnými periodami evolučními, no. Jako procházíme my, naše lidstvo.
Já tomu rozumím, ale já pořád tě chci trochu myslím, dotlačit k tomu té odpovědi.
To nebylo, že by tam bylo čištění. Jo, prostě to by takový, to vnitřní ten vývoj, že prostě to projde jako nějakým stádiem vrcholu a pak degradace a my vlastně teďka současná civilizace, my jsme skutečně ve stavu vlastně takového toho vrcholu, jo, a teďka můžeme se buď sebe zničit, protože ten potenciál je obrovský, když se na to podíváte, anebo může nastat zásadní radikální změna, jo, což by bylo pro nás jenom pozitivní a samozřejmě pro tuto civilizaci. Jo, tak, jako
tak já jsem úplně teda z tebe nevymáš to, co jsem chtěl, asi jsem se špatně vyjádřil, ale to nevadí. Ale špatnou otázku jsem položil, nevadí. Jde o to, že se pomalu blížíme ke konci pořadu, ještě tam máme půl hodiny a my jsme se vlastně nedostali na to srovnání vůbec, anebo respektive my jsme ještě asi neprojeli tu Gesaru určitě celou, v čem se jaksi liší od toho soběstačného ekonomického systému, jaký potenciál má, v čem to. Petře, zkus ještě ty navrhnout další nějaký podstatný směr té Gesary, protože ty to znáš oboje, tak zkus jako trochu navrhnout někde, kde by se to mohlo nějak lišit, nebo kde to naopak úplně přesně jak si souzní spolu. Jestli mi rozumíš, co chci říct, na co chci zeptat.
Ano, já se, jako má to několik prostě možností, takže já si z toho vyberu jednu a ano, tu pozitivní. Ano. Tu pozitivní, protože já jsem vždycky rád, když prostě lidé vymyslí něco, co prostě ti nejlepší z nejlepších i za podpory prostě třeba odinut ještě pořád nevymysleli. Na druhou stranu, V podstatě soběstačný ekonomický systém je založen na skutečnosti, že peníze vlastně v té klasické podobě neexistují a člověk pouze disponuje vlastně prostředky směny.
Ano.
Jo, to je vlastně gro vlastně toho systému z toho finančního hlediska. V tomto smyslu Gesara vůbec do těchto aspektů nepostoupila. V podstatě v tom jsme obrovsky napřed, protože my vlastně říkáme jednu krásnou vlastně věc. My si uvědomujeme, nebo Jirka Šlimbach si v tu chvíli vlastně někde ho prostě osvítilo cosi a uvědomil si jednu krásnou věc, úplně naprosto fantastickou. Já to považuji za prostě dar, který ho vlastně k tomuhle tomu přivedl, protože totiž, když si uvědomíte, že pouze v nestabilním systému peníze hrají roli pokladu, to znamená úspory, to znamená odkládáme stranou pro případy, že by bylo potřeba prostě peněz někdy v budoucnosti, až ty běžné peníze nebudou třeba. A otázka zúčtování jako měřítka, to všechno prosím vás pěkně souvisí s tím, že to někde směňujeme, že to někde můžeme směnit dneska nebo zítra. To znamená, v každém případě ten základ je v té roli prostě toho prostředku směny. A když si uvědomíme, že stabilita systému odstraní zbytečné rezervy, to znamená vlastně ten systém nebude zatížen tím, že se budou vlastně do něj hrnout v podstatě neustále více znehodnocené peníze, myslím, mám na mysli kvantitativní uvolňování jako technologii, která se prováděla ve Spojených státech i v Evropské unii. Při emisi peněz, tak tohle to vlastně nebude potřeba. A těch skutečných transakčních peněz v úvozovkách, tedy těch nástrojů směny, bude potřeba prostě relativně velmi malé množství. To znamená to kouzlo celé té věci, že vlastně jaksi jeden atribut moci, peníze jsou atributem moci dneska, jsou součástí majetku, jsou součástí právě těch obrovských vlastně, jaksi půlů, těch bazénů, těch peněz, jo, které se používají prostě pro různé účely, pro různé konverze, pro různé prostě aktivity. Zpravidla takové, o kterých nemáme ani představu, a zpravidla takové, které nám jako normálním lidem neprospívají. Takže to je přesně, jaksi ten mechanismus, který v momentě, kdy vlastně zajistíme, a opět se tady hovoří o počítačích, že jo, to znamená o elektronickém vlastně řízení vlastně těchto bilančních vlastně tedy výpočtů, o bilanční přídělu vlastně tedy té platby, že jo, to znamená z tohohle hlediska ta Gesara zdaleka takhle daleko není.
Ano.
A já tady vždycky připomínám jednu věc. Jestliže společnost řídí zloději, pak základním jaksi postulátem v té společnosti je právo na neomezený majetek. Že majetek je zdrojem moci takové společnosti. Jo, to znamená, ti lidé, kteří činí zlo, pakliže disponují těmito penězi, pak je to součást jejich moci. Jo? Majetek to samé, to znamená, proto říkám, že peníze dneska dominují jako majetková podstata. V momentě, kdy jim sebereme majetkovou podstatu a zůstanou jenom transakčním nástrojem, to znamená, představme si lopatu prostě na házení, že jo, kde čeho, jo, je to taky nástroj, v podstatě majetek je to téměř zanedbatelný, jo, to je prostě, to je o ničem. Takže z tohohle hlediska ten náš systém prostě skutečně je nesmírně jaksi propracovaný ve smyslu jaksi bránění lidem jaksi konání té nejhorší vlastně činnosti. Jo? Není to vlastně tedy zneužitelné. Transakční nástroj v podstatě nelze zneužít, protože já ho nevlastním jako disponent. Jo, já jim disponuji, ale já ho nevlastním. A to je přesně to, co si myslím, že je další prostě krok, který i na úrovni Gesary bude třeba učinit, protože samozřejmě oni si musí uvědomit, že sice v současné době říkám, jako někteří lidé na této zemi prostě jsou majetní, ale přitom to jako s lidmi myslí dobře, to znamená, mají zájem na tom, aby prostě určité věci se řešily, řekněme, ve prospěch každého člověka. Tak tady asi to bude prostě narážet na některé jiné zvyky. Já to říkám s vědomím jedné věci. My se obejdeme bez určitého majetku v situaci, kdy máme k dispozici disponibilitu těmi prostředky. To znamená, to je vlastně princip, kdy buď ten majetek je společný, anebo ta disponibilita je garantována jako nárok. To znamená, prostě je to něco, co zdroje dovolí a prostě my lidé to můžeme používat. Jo? To je to strašně důležité, co vlastně tedy Gesara v současné době ještě moc neřeší. Gesara poukazuje na nedostatek některých přírodních zdrojů. Velmi významně. Jo, to znamená na ničení prostě přírodních jaksi prvků této planety. Že tato planeta skutečně je, to zase ukazuje Schumannova rezonance, že, jo, že to je prostě kvazi živý organismus, možná ne kvazi, ale je to živý organismus.
Mimochodem, takže v současné době je prý obrovská. Skoro ano, neměřitelná.
Ano, roste.
No. Roste, velice roste, ano.
No a co to má vlastně za následek?
Já bych to
nechal na jindy.
Trošku nepřesně přirovnal jedné věci. Každý uživatel počítače zpravidla vnímá jednu věc, a sice to, že se grafické karty a procesory vyvíjeli tím způsobem, že se navyšovala jejich frekvence. To znamená, právě technologie umožňovala vlastně vyšší četnost vlastně těch operací a tudíž větší výkon, větší propustnost, větší prostě teda funkčnost daného zařízení. Uvědomuji si, že to není dobrý prostě že to není dobré srovnání, ale nicméně aspoň něco. V tomto případě se jedná o situaci, kdy fakticky nám se dostává vlastně jako možnost fakticky si uvědomovat na bázi vysokých frekvencí určité věci, které prostě nám byly na nízkých frekvencích prostě nepřístupné. Jenom řeknu jednu drobnost. Náš mozek lidský je prostě i neurologové to vlastně tedy v současné době velice často vlastně tedy zdůrazňují, že to je vlastně bioelektrická jednotka. Jo, to znamená pracuje na frekvenční bázi. Pardon. A to je přesně to, že jakmile se zrychlují vlastně ty planetární v podstatě tedy frekvenční charakteristiky, tak to znamená jedinou záležitost. Proč byli doposud tak na nízké úrovni? Kdo měl zájem na tom, abychom prostě žili v nějakém prostě prostoru, jehož rámec nejsme schopni překročit?
Nejdřív otázka, kdo je schopen je ovlivnit.
Ano, přesně. A tady jsme u toho, když jsem říkal, že určitým silám prostě ty mimořádné technologie prostě k dispozici byly, ale byly jim k dispozici, kdy oni jimi mohli disponovat, oni mohli pracovat s vyššími frekvencemi, ale lidstvu přisoudili pouze ty nízké. Mm-hmm. Nebudu to opisovat prostě různými spekulacemi o tom, co je na odvrácené straně měsíce a jestli je tam nějaké zařízení, které s tímhle souvisí nebo nesouvisí. Někdo to říká, je to takové zase neuchopitelné. Číňani mají velký zájem se tam prostě dostat, že jo, na tu odvrácenou stranu a prozkoumat jí, no proč asi, že jo, takže jako logicky. A to je, mimochodem, ty se ptal na ty změny. Tohle jsou ty změny.
Teď mi to začíná zapadat dohromady, ano, přesně.
Můžu k tomu ještě, k těm frekvencím, taky něco říct, odkud pocházejí. Povídej. No ono je to tak, a to asi víte, že my jsme jakoby součást nějaké sluneční soustavy a ta je zase součást nějaké galaxie. A tak ty galaxie nejsou, jakoby to není jediná, těch je spoustu v tom vesmíru. A ten vesmír je obrovský, ono to je všechno v pohybu. A v různých místech toho vesmíru jsou ty frekvence různé. Ano? A proto jsem říkal, že vlastně ty změny, které teď nastávají, že víceméně jsou zákonité a akorát určité síly se zase snaží využít ve svůj prospěch. Ovšem, ta jejich možnost se snižuje. Ale teď, abych se dostal k tomu, v rámci toho vesmíru jsou prostě místa, kde jsou ty frekvence nižší a kde jsou vyšší. A my, jako ta celá ta galaxie, ta naše sluneční soustava se dostává právě do míst, kde prostě jsou ty frekvence jsou vyšší. Proto vlastně to samozřejmě to rezonuje spolu a to vlastně navyšuje ty frekvence i u nás všech. Ano? Čili navyšuje to frekvence té naší soustavy, navyšuje to frekvence Země a to se odráží i v tom, že se navyšují frekvence nám.
Mm-hmm. Rozumím. Ještě moment. Zkusme ještě Frantovi dát slovo, jestli to ještě nevysvětlí nějakým jiným způsobem, ještě jako teda čistý technik. Franto? Já ho neslyším.
Ty jsi chtěl, Pavle, co vysvětlit?
Aha, ty jsi nebyl pozorný.
Ne, já jsem poslouchal.
Ne, to, co teď vysvětluje ty Schumannovy frekvence, jak to vzniká, co to vlastně vůbec je, jestli by si to nemohl zase ty nějakým způsobem říct třeba jinými slovy, aby to bylo jasný, aby to bylo srozumitelný pro víc lidí, protože každý rozumí na něco jiného, takže ty jako technik zkus to vysvětlit, co to je, proč to vzniká, proč je teď tak velká ta Schumannova frekvence, z jakého důvodu a tak dále, tak dále.
No, já osobně si myslím, že tady tohle to všechno má vlastně takové to mimosmyslové. Kolikrát my to jako si neuvědomujeme, nám se jako takhle domníváme, jak říká vlastně i Libor a Petr, jo, že prostě, že ty věci, samozřejmě my jsme v tom kontextu jako celého vesmíru a v podstatě, jak říkáme, efekt motýlí křídel tady asi bude fungovat, jo, to prostě je jednoznačný. Jo, vše souvisí se vším a ono souvisí vlastně s těmi frekvencemi, ale já tvrdím, že to jde hodně jako mimo smyslově, že prostě tady není takové to vědomí, že teďka bychom si toho chopili a řekli a teď přichází ta správná chvíle, jo, a teď prostě udělám, jo, něco a to něco prostě to zrychlí nebo naopak zpomalí, jo, čili tak bych to viděl, že prostě jsou to spíš mimosmyslové jevy.
Přitom jsou krásně měřitelné přístroje, které tady umí měřit.
Ale říkám, jsou to věci, kdy my říkáme, že to, když nás to ovlivňuje, jo, jak se třeba říká, že jestli 5G záření, jo, jak nás to ovlivňuje, tak to je prostě taky stejný ten důvod. Jo, prostě to se dostáváme do stavu, že třeba nás to nemusí ohrožovat, ale svým způsobem nás to může ovlivňovat. Já třeba říkám, že třeba nás ovlivňuje jenom to, jak máme tady IT technologie a mobilní technologie a ty ta mládež, jako když prostě propadá té mobilní technologie, tak vlastně
to je ten problém.
My je nepřímo hluboce ovlivňujeme. Tak. Ale hluboce. No,
to je stejně můj pohled na věc. Já si myslím, že jakoby ty frekvence toho 5G, když jsme se k tomu dostali, že ty sami o sebe nebezpečné nejsou, protože jsou to vlastně frekvence, které byly použité při vysílání televize na pátém pásmu televizním, že? Takže tam to teďko začíná.
Ale k tomu můžu,
ještě moment, já to dopovím, Libore, já to dopovím, ale ty důsledky, ty možnosti těch technologií 5G, to je problém, to je obrovský problém, protože to fakt má vliv na psychiku těch lidí a možná na to šmírování, na ten obrovský přenos dat, který je to možný, tak to je ten problém. Tak to škodí. Nikoliv, jak se prezentuje, že to škodí těma frekvencema. Ne, já si myslím těma důsledkama. Tak, ale to je další věc. Libore, prosím.
Jenom chci podotknout, že tady nejde jenom o to, že to je 5G, ano, tam je to prostě je to tak, že existují určité frekvence, které jsou jakoby prospěšné pro nás a které jsou neprospěšné, že tam se mluví třeba o frekvencích 432 až 437, tuším. Čili já chci říct, že 5G jako takové, jako celek, ne, že by byly škodlivé, ale jsou tam prostě určité frekvence, či je to třeba vnímat zase kvantově, že v určitých kvantech prostě jsou tam ty škodlivé a samozřejmě tady snaha ty škodlivé frekvence v té kvanta nebo ty násobky právě používat. Ano? Čili pokud se použije ten správný násobek, tak skutečně může likvidovat lidi, může skutečně způsobovat to, že se dělalo vlastně třeba i v tom Wuhanu, že prostě člověk jde po cestě a najednou padne a je po něm. A pak jsou vlastně, potom jsou jakoby frekvence, byť tak vysoké, ale jsou takové, že vlastně nejsou škodlivé.
Takže taky komplexnější problém, než je to vidět. Dobře.
Určitě, já jenom ještě bych se chytil toho, co říkal Franta. On řekl jednu fantastickou věc totiž, že to může v podstatě tedy jaksi být mimosmyslové, respektive, že nám to může ovlivňovat nějakým způsobem vědomí. No, ono to ovlivňuje silně podvědomí. A z toho podvědomí nám to dokáže blokovat právě to vědomí, to znamená tu schopnost si vlastně uvědomovat skutečnost, jo. Podívejme se, kolik lidí vlastně v tom roce 2001 civělo na tu televizi, jak se řídějí ty dvě věže toho Světového obchodního centra, jo.
To je klasický. Já to byl.
Přesně tak, já jsem na to koukal a pak jsem si říkal, do prčic, co to je za představení, jo. No. Už tehdy, protože já jsem takový kverulant celkem delší dobu, takže nebral jsem to prostě jako hotovou věc. A to je přesně ono, jo. Tady se ukazuje, že jsou prostě lidé, u kterých se nepodařilo žádnými technologiemi a žádnými prostředky blokovat jejich v podstatě, řekněme, osobní vědomí. Jo, to znamená vědomí jako součást toho, že prostě já jako jednotlivec žiju nějaký život prostě v nějakém prostředí, v nějakém prostoru mezi jinými lidmi, prostě vnímám ty věci, vnímám ty lidi, vnímám prostě události, vnímám prostě různý věci a hlavně vnímám je způsobem, kdy nepřebírám mechanicky vizuální a ani řekněme hologramické prostě tedy, že jo, vstupy, které někdo mě posílá. Jo? Televize je pasivní prostě záležitost. Ano. Já na to můžu jenom civět. Jo? Nic jiného s tím nemůžu dělat. Nemůžu s tím diskutovat, jo? Nemůžu prostě jako cokoliv.
Můžeš to vyhodit, můžeš to vyhodit z okna.
Ano, přesně tak.
aktivně.
S hologramy už je problém, protože málo kdo jako pracuje aktivně s vědomím, co to znamená a jak to může vypadat. Je to televize prostě, že jo, která v podstatě v ploše ve 2D vlastně imituje v podstatě cí rozměrný vlastně teda prostor. No a to je přesně ten limit. A ta zvýšená Schumannova frekvence v podstatě je důkazem toho, že my se vlastně posouváme jako planeta do vyšší vlastně úrovně frekvenční. Jo? To znamená to, co říká právě Jarda Tichý, že vlastně jsme se posunuli loni v podstatě do 4 rozměrů jako limitního vlastně prostoru vnímání a dneska jsme v podstatě už vlastně jakoby v 5D, to znamená v 5rozměrném vlastně prostoru vnímání. Jinými slovy, měli by někteří z nás mít už tu schopnost vnímat prostě věci, o kterých já tady třeba hovořím jako o věcech, které jsou pravděpodobné, nebo prostě řada věcí na ně ukazuje, ale prostě já nejsem jejich součástí, takže prostě jo, nemám ten, tu schopnost je v tom širším rozměru vlastně tedy uchopit a zpracovat je. A to je přesně to, když vlastně slýcháme o tom, že jsou lidé, kteří jsou prostě nevědomí, jsou bezvědomí, jo? Neuvědomují si, že prostě vláda nám lže v různých věcech, že, jo, že nám covid, jo, to bylo velké probuzení, protože se zjistilo, že vlády lžou, doslova. No a podívejte se, teď tady máme Ukrajinu a zase všichni skočili na špek a prostě věřili, co vláda o tom vykládá, jo, prostě přesto, že je to úplně jinak. Takže je tady celá řada věcí, které v podstatě znamenají jedno jediné. Lidstvo je připraveno na to, aby ti lidé, kteří mají tu schopnost v sobě a prostě dokážou vlastně tohleto v sobě probouzet, tak aby tu možnost měli, aby nebyli omezení prostě tou hranicí, jo? Aby si dokázali vlastně tedy svým myšlením a svým duchovním prostě teda vnímáním vymístit doslova prostě z toho přízemního stavu. Proto vždycky říkám, že jako v politice, když někdo rozlišuje na pravici a levici, takže je prostě jako ploštěnec prostě, že jo, země ploše, že jo, a není schopen pochopit prostě ten třetí rozměr, jo, je to prostě beznadějný jedinec, který kde se zamrzl prostě v nějaké hluboké minulosti a nízké úrovni vibrací.
No je vidět, že to tomu systému samozřejmě vyhovuje udržovat tu největší masu v tom, té nejnižší úrovni, na tom nejmenším vnímání, protože tak je ovladatelná, přesně jak říkáš, a tak si s nima mohou dělat, co chtí a je to. Ale opravdu to, že přecházíme do jakési čtvrté D, nebo tak, nebo i možná do páté, ale říká se, že jsme teď trochu přešli do té čtvrté D, tak to asi opravdu bude mít něco společného s těma šumanovkama, jak se říká. A vůbec, jak bych to řekl, je tu jeden člověk, který nově na svobodném vysílači, taky který má občas pořady, říká si Lumír, a ten to vysvětluje velmi hezky, někomu tam hraje telefon, ten to vysvětluje velmi hezky, jak se pozná, že se přechází do toho 3D, 4D a tak dále. Jo. V tom 3D jako je prý velký čas, a ne vždy se to musí stát, že když si něco usmyslíme, takže se to jaksi zrealizuje. Ano, většinou, i když to tak funguje samozřejmě, jo, ale v tom 3D by to byl velký průšvih, kdyby se to stalo hned nebo velmi rychle, protože ty myšlenky jsou velmi kolikrát destruktivní. A kdyby se staly hned, tak by to prostě už jaksi nemuselo dobře dopadnout. V tom 4D je ten rozdíl, že mezi tím přáním, co chceme realizovat, je už podstatně menší čas. A to vypadá, že to funguje. Když to v tom 5D a víš, už prakticky si něco usmyslíme a v tu chvilku se to jaksi zmotní, zrealizuje. Jo? Takže to je taková ochrana v tom 3D, aby ten svět těma myšlenkama, který jsme si schopni tvořit, a to opravdu tak je, že jo, vždycky na začátku je ta myšlenka, tak aby se nezničil dřív, než prostě dojdeme k tomu, že takové myšlenky prakticky jsou naprosto k ničemu, že musíme tvořit těma správnýma, konstruktivníma myšlenkama. Takže to je ten rozdíl podle mě a i podle něj, a mě to připadá velmi logický, mezi tím přechodem do 4D nebo 5D. Oni to lidi právě na to se velmi často ptají, jaký je to teda ten rozdíl, kde vlastně vůbec jsme a podobně. Takže co na to říkáš, Libore, ty? Je to možné tak toto vnímat, tu změnu, tímto způsobem?
No, tak já to tak také vnímám, ano, že i to vlastně i tím, jak ten člověk, jak to, čemu říkáme nějaký ten duchovní vývoj, nebo to stoupání pod jakoby v tom vertikálním směru, tak to právě sebou přináší právě i ty osobní vyšší frekvence. Ano? Jednou má ten člověk vyšší frekvence a pak má i takzvané vyzařování, ano? Protože každý vlastně nějakou energii vyzařuje na určitou vzdálenost, čím je výš, tak tím na vyšší vzdálenost, tak tím je schopen také zároveň ovlivnit i větší masu lidí potom tímto způsobem. No ale v zásadě tam platí přesně to, co tedy říkal Lumír, jestli to nazval, ano, a je to tak, ano. Vlastně čím je právě člověk výš, tak tím skutečně rychleji a bezprostředněji se ty jeho představy, ty jeho koncepty se vlastně realizují, jo, ty z té přecházejí vlastně z oblasti ideí, přecházejí se potom jako interpretují do hmoty. Je to tak.
No, vidíš to. Takže na tom jsme se shodli. A co Franta? Je toho názoru tak tež, nebo opět, já tě vždycky beru takového skeptika technického, velmi dobrýho technika, ale to jsou většinou dost velký skeptici. Jak to vidíš ty? Je to možný takto vnímat ten přechod do toho 3D, 4D, nebo to vůbec neuznáváš, nepřipouštíš?
No, jako, jestliže to vezmu vlastně jako v nějaké té přenesené podobě, jo, čili beru to jako z těch vícedimenzionálních světů, jo, což je jako jiná kapitola, jo, tak já bych řekl, že v podstatě bych neměl co doplnit, jo, to, co tady říkal třeba Libor, jo, tak to je v podstatě to, že tím se člověk jako někam dostane a samozřejmě čím víc vím, tím víc se můžu jako a rychleji ovlivňovat, jo, to je jako bych řekl, logické a pochopitelné, takže to můžou být právě ty, jak říkal, ty dimenze, jo, toho poznání a musím chtít. Ale já jenom bych, Pavle, jestli můžu doplnil, co je vlastně v současné době jako hodně pro tuto společnost nebezpečné, je právě to, že vlastně, a to já poznávám vlastně u těch mladých lidí, co tam je, že prostě jim se stírá vlastně ten rozpoznání fikce, jo, a reality. oni opravdu už nejsou schopni, ale to už je jako skutečně vážná věc, oni už kolikrát nejsou schopni poznat, kdy končí fikce a kdy to je realita.
A kteří to jsou ty lidé, kteří už se posunuli dál, nebo ty, kteří jsou
jaksi ne, já bych řekl, na té nejnižší úrovni? Obecně, které používají vlastně ty technologie, jak jsem říkal, třeba jsou to mobilní telefony, nebo dostupnost jako internetu, dostupnost toho. A prostě oni tím prožívají a máme technologie, které prostě, to už jsme se bavili kdysi minule, o těch grafických kartách, které ti dělají okamžitě tu metamorfózu, jo, že ti přemění obličej někoho online, jo, či toto všecko. Jako oni už skutečně jsou jedinci, jo, a to ne jedinci, to už prostě, to už jsou masy, jo, tak to ovlivňovatelné lidi, že
to
prostě
jsou, opravdu, tomu říkají ta opravdu neodhadnou. Digitální oni, demence.
A to je vážný fenomén, vážný, pozor.
To je to obrovský nebezpečí toho 5G, to, co jsem říkal, takhle jsem to myslel, jo, že prostě tyto technologie,
ano, to bylo, že ta technologie, to je problém. Já jsem právě jenom toto chtěl jako zvýraznit, že prostě, že tady ta hranice, jo, toho rozpoznání, teď už vím, že to je realita, to je fikce, nebo tak, jak říkal Petr, že koukám na televizi, ale pro mě televize je prostě jenom něco, co si tam něco brblá, ale není to pro mě něco, co je ta realita.
Ale to je tak podstatná věc teď, protože my už musíme končit, jo, za chviličku, už máme minutu do konci. Ale to je tak podstatná věc, to jste, co se teďko zmínil.
Myslím, že na příště třeba.
Protože, ještě moment, já to musím říct, jako říct, to je úplně stejné srovnání, jako ty různý feťáci. Rozumíš tomu? Ty už taky neví, co je vlastně realita a co už jsou úplně mimo. Jo? Takže vlastně ta digitální demence, to je vlastně to je takový druh, že jsou vlastně svetovaný, že vůbec neví, která bije. Ano, takže to je to projevy, samé, stejné projevy, přesně. Ano, jako
omamný látky je to tam.
Tak. I ta závislost je tam, přesně tak. Takže to je docela dobrý tak to možná prezentovat. Pánové,
to takhle ovlivňuje vlastně jako člověka jako živočišný druh. Jo, to je to.
Je mi velmi líto, ale musíme končit. Jasně. Já vím, jestli ještě něco chtěl říct, jestli se ho budeme pamatovat do příště, kde jsme skončili, protože teď to opravdu došlo být zajímavý, asi těžko. Libor, v rychlosti, zkus teda říct, že tady
ano,
určitě máš nějakou myšlenku.
Chci říct, že je třeba být opatrný s tím, co je realita, ano, protože záleží na tom, jako ty úrovně jsou různé, ano, my máme většinou z nás má bdělé vědomí prostě v tom materialismu, ano, v té materii, ano, v té nejhrubší hmotě. Ale jsou lidé, kteří mají to vědomí prostě výš, jo, jsou schopni dosáhnout výš a v té chvíli se pohled na realitu pro ně mění, ano, ale tito lidé se nejsou absolutně schopni domluvit potom, ano.
No, právě, to je ten problém.
Ti prostě, kteří mají to bdělé vědomí tvrdě, jenom v té hmotě, ano, a v tom materiu, tak ti, to je pro ně prostě něco naprosto nepředstavitelného a vždycky to budou považovat za hloupost.
O tomto bychom se mohli opravdu bavit možná i v jiném pořadu velmi dlouho. To je fakt zajímavé téma a já nevím, jaký na to má názor Petr Ježek. Petře, slyšíme se ještě, ale dvouma větama, prosím.
No, samozřejmě to je záležitost, která ovlivňuje nás, ovlivňuje to prostě nás všechny. Představme si, já navážu jenom kratičce na Libora, proč to vědomí by mělo být tak individuální. Vždyť přece tady, pokud máme nějaký společný základ, jsme společně lidé, existuje něco jako kolektivní vědomí, no tak pro Boha, proč to není třeba nějaké vědomí, a teď řeknu něco, co zase někdo s tím nemusí úplně souhlasit, ale proč to nemůže být třeba boží vědomí? Jo, proč to není prostě nějaký integrující prvek, který vlastně nám dává tu možnost, že ty věci vnímáme podobně? Proč pro Boha já v posledních 10 letech potkávám neustále lidi, se kterými si mám co říct? Jo? A to je další z těch změn, jo? To je přesně ten důvod.
Dobře.
Takže tak.
Výborně, děkuju všem. Opravdu jsme skončili v tom nejlepším. Mně se to teďko moc začalo líbit, protože to je pro mě velmi podstatné toto. Ale opravdu přetahujeme a musíme končit. Takže s váma rozloučím. Vemu to zase teda po pořadě nějak, jak to tady vidím na obrazovce. Takže Petr tady vidím teďko na prvním místě. Petře, rozluč se s posluchači a diváky a musíme končit.
Přátelé, krásný večer, zůstaňme lidmi.
Ano, Franto, tak též můžeš.
Takže já bych jenom snad doplnil, nenechme se řídit těmi technologiemi, uvědomme si, že jsme vlastně pořád a stále budeme jen lidé a živí tvorové. Takže mějte se také všichni.
A Libor něco chytrého nakonec, Libore, prosím.
No nevím, jestli chytrého, ale já za sebe tedy všem přeji, aby si udrželi vnitřní klid a nadhled, aby se nenechali manipulovat.
Ano, děkuji všem, já se s vámi tak teď sloučím, až do pondělka, kdyby měl být Jarda Chvátal opět. Si užiju teď trochu pracovního víkendu, mějte se moc hezky a loučím se s váma, ale poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Mějte se krásně. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.